Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten og setter over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
Velkommen til kommunestyremøtet, det første for 2024, og nå er det jo 2024 på ekte når jeg ønsker velkommen. Sist gang så var det ikke det, men nå er det det altså. Jeg skal begynne med navneopprop, så vi får sjekke hva som er her. Da begynner jeg på Arbeiderpartiets liste, og Tonje Bergum Jahr, hun er her. Toril Løkken, ja. Stian Pettersbakken, ja. Frode Engen har forfall og inn kommer Siv Halvorsrud Tommelstad, ja. Ann-Marit Svansengen, ja. Henning Engeskaug Karlsen, ja. Anne Linn Dambråten, ja. Lene Myhrvold, ja. Rolf Erik Halle, ja. Per Morten Østby, Janne Bergom, ja. SVs liste, Ahmed Harun Ali, ja. Rødts liste, Leif Christian Tøftum, ja. FRPs liste, Svein Erik Sørensen, ja. Hege Antonsen, ja. Odd Ingar Hoberg, ja. Per Erik Bergstuen, ja. Senterpartiets liste, Dorte Ødegård Benkert, ja. Helge Testa, ja. Jorunn Signe Ballangerud, ja. Inger Johanne Helt Sveen, ja. Jarle Amlin, så er vi på høyre si liste. Amanda Maria Tansæter, Øyvind Strømstad Sørhusbakken, ja. Kai Frode Gryte, ja. KrF si liste, Marte Rebecca Dern, ja. Venstre si liste, Hanne Narten, ja. Kjetil Sagnes, uavhengig, har forfall, og inn kommer Unni Sand Birkelund, ja, og uavhengig, ja. Så har vi uavhengig Hilde Katrine Fuglerud Bjørge, så er vi uavhengig Tor Ole Karlsen. Så er vi uavhengig Lars Solheim, han har forfall, og inn kommer Lars Erik Evensen fra Høyre. Takk. Da er alle som skal være her, de er her. Ettersom det er fravær på varaordfører, så skal kommunestyret da velge en settevaraordfører. Der foreslår jeg representanten Pettersbakken. Den som er uenige i det, den, eller er det noen som ønsker ordet til saken, spør han først. Det er det ikke. Den som er enig i det, forhold seg i ro, og vi stemmer. Da er Pettersbakken vært som satt av varaordfører for møte og tar med seg pikkpakket sitt og flytter seg. Og så har vi også en permisjonssøknad. Det gjelder representanten Tansæter fra Høyre som søker permisjon fra 21.30. Og da lurer jeg på om det er noe vi kan innvilge. Den som er enig i det, den forholder seg i ro. Og vi stemmer. Den er da innvilget. Så. Så er vi på sak 1. Vi er jo da et fulltallig kommunestyre. Og sak 1, det gjelder godkjenning av innkalling med saksliste. Det er saksliste med 18 ordinære saker. Og så er det to saker på åpen post. Er det noen merknader eller noen som ønsker ordet til innkalling eller saksliste? Svein Erik Sørensen, FRP, vær så god.
Takk, ordfører. Ja, det er en heftig liste vi har i kveld. Han kan jo skremme, vet jeg, ta de nye representantene med en så heftig liste. Vi har 10 minutter på å behandle hver sak. Det mener jeg er, det er vel lite. Så jeg håper ordføreren i fremtiden lager en liste som gir rom for debatt. Og så ser jeg at det ikke noe live her i dag. Skal vi ikke kjøre med det systemet i dag? Takk.
Det skal vi. Yes. Til det første du tar opp, Sørensen, så skal vi prøve. Jeg skal prøve mitt beste om å lage gode sakslister. Og at alle saker får en ordentlig behandling. Og så får vi ta en... Jeg bare kikker litt bortover her, for hvis det noe teknisk som skal kjøres opp her, så da håper jeg veldig på hjelp. Det noen andre som ønsker ordet til sak 1? Det det ikke, og liven oppe og går for å sjekke at vi får det til å funke, så tenker jeg at vi kjører en avstemning da på sak 1. Bare for å se, husker vi dette fra i fjor? Skal vi se. Vegard, den til avstemning der nå? Ja. Og for... Vil du hjelpe meg litt?
Du har den, skal vi se.
Ja, på fel sak. Skal vi se. Da har alle fått avgitt stemme, og det var da enstemmig. Og da møtet lovlig satt. Da det sak nummer 2. Og det godkjenning av protokoll fra møtet 14. desember 2023. Det noen som ønsker ordet i saken, så har du da muligheten til å tegne deg. Det det ikke. Da kan vi gå til avstemming i saken. Du som mangler henne. Nei. Da alle fått stemt, og det vært da et enstemmig vedtak. Sak 3. Skal vi se her. Her det... referat. Sak 3 referatsaker. Det ligger med referat i sakspapiret, så har det også blitt ettersendt denne uka her etter ønske eller innspill fra kontrollutvalget. Det noen som ønsker å ta ordet i saken? Da det mulig å tegne seg. Hva sa du? kanskje blir det på feil plass.
Ja, nå er det referat sagt først, men nå er det noe som heter møteprotokoll.
Ja, referat og møteprotokoll, ja. Ja. Det var ingen på referatsak, og så forvirrer jeg da om å si referatsak, det var møteprotokoll, og jeg ser at jeg forvirrer da Hanne Narten fra Venstre såpass mye at hun tok å tegne seg til den saken, og da tåler vi fint. Vær så god, representanten Narten fra Venstre. Bare for å oppklare min forvirring, vi da på møteprotokoll for dere som følger meg i liven og andre som måtte følge meg. Der forvirringen gjort av meg. Vær så god, representanten Narten.
Ja, takk ordfører. Da må jeg nesten spørre om jeg på riktig sted.
Ja,
ja.
Det vil jeg tro.
Ja, ja. Det gjelder det her referatet som jeg har bedt om å få etterkjent. Nå prater jeg på vegne av oss som posisjonen, ikke Venstre. I konstituerende kommunestyret 25. oktober 2023 så uttrykte jeg på vegne av oss i posisjonen bekymring rundt opposisjonsvalg av kontrollutvalgsleder. Da først og fremst rundt kandidatens habilitet og egnethet. Vi valgte den gang under tvil å stemme for opposisjonens forslag. Kontrollutvalget et folkevalgt organ med spesielle funksjoner og som fordrer en uavhengig og objektiv stilling. Sist uke ble det via Toten i dag / OA kjent at det blitt etterlyst og purret på et møtereferat hvor kun utvalgets leder og utvalgets sekretær deltok. I dette møtet, som var 06.11.23, ble det blant annet gjort beslutninger, selv om det ikke hadde beslutningsmyndighet. Det kun et kontrollutvalg i sin helhet som kunne og kan beslutte. Og det blir i referatet utvist etter vår oppfatning en forutinntatthet rundt konkret problemstilling man skal jobbe med i kommende periode, habilitet. Vi mener denne fremgangsmåten urovekkende, og vi også forundret over at det skal måtte purres på å få referatet protokollført. Dette skaper ikke tillit. Dette gjør at vi igjen har stilt oss spørsmål rundt kontrollutvalgleders egnethet, og vi har denne gangen landet på at den fraværende, og vi i fra posisjonen ber derfor ordfører fremme sak om nyvalg av kontrollutvalg til neste kommunestyremøte, jf. Kommuneloven paragraf 23-1 siste ledd. Takk.
Da må jeg spørre, var det fremme nå som forslag? Det fremme som forslag. Da må vi ha det inn og skriftlig. Det andre som ønsker ordet i saken? Yes. Da det representanten. Det min feil som da prater først om referatsaker, og så det snakk om møteprotokoll. Den som har vet om ordet først, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Så vær så god, Øyvind.
Ordfører, her synes jeg det fremkommer såpass alvorlige ting at vi ønsker et gruppemøte i opposisjon.
Da frafalt Sørensen så lenge. Da går vi til gruppemøte. Da ser det ut som alle innatt fra gruppemøte. Og så før Sørhusbakken gjør seg helt klar til å oppsummere gruppemøte, så skal jeg oppklare forvirringen. Fordi Altså, vi på sak 3, som referatsaker, og så den her med møteprotokoll, en undersak på den. Så vedtak gjøres da, når vi klikker oss inn på den som heter PS324 referatsaker. Men jeg klarer å henge meg på hvem som ønsker ordet lell. Men forvirringen var der. Da, Sørhusbakken, representant fra Høyre, vær så god.
Takk, ordfører. Dette her jo en ganske alvorlig beskyldning, synes vi. Han kommer jo som lyn fra klar himmel, egentlig. Jeg har jo egentlig ikke skjønt problemet her selv. Men vi har noen spørsmål vi ønsker å stille til posisjonen. Spørsmål nummer 1. Hva slags beslutninger gjort som så graverende? Spørsmål nummer 2. Kan kommunedirektøren redegjøre for hva som akseptabel og normal praksis hva gjelder formøte med administrasjonen eller sekretærer? Spørsmål nummer 3. Vi ber om at respektive utvalgsledere som her i dag redegjør for hvordan dere har forberedt dere til møter og saksbehandling mellom administrasjon og sekretærer. Takk.
Takk skal du ha. Saken som vi nå skal diskutere, det gjelder da om vi skal ha fremme en sak om nyvalg til neste møte. Så ikke noe mer om innholdet da i saken. Det selvsagt lov til å ta ordet av det, men det ikke det vi skal debattere. Det om vi skal ha saken opp i neste møte. Så det vi skal stemme over. Hei. Det var et spørsmål til deg, ja. 3 eller 4, jeg finner alt.
Jeg ordfører.
Kommunedirektør, vær så god.
Takk, det ordfører. Det en sak som jeg ikke ønsker å gå så mye inn i, veldig sånn politisk innspill. Men jeg jo enig i, det jo sånn at det jo litt... på en måte litt spesielt at det kommer et vedtaksforslag på en sånn type sak, men det helt det tillatt for å sagt det da. Det går nå frem med vedtaksforslag og på en sånn referatsak. Og da tenker jeg at her det jo rett og slett bedt om at den skal få lagt frem at en sak i et nytt møte, og det den skal votere over. Og det spørsmålet som var stilt til meg, det greit til å svare på sparket. Det kan bli overraskende på meg slik sett. Men jeg vil anbefale at de får votert over dette der, og så blir det en sak som kommer opp, så får de debattere i det møtet og videre. Eller så de må svare fra posisjonen hvis de har noe å svare på ellers. Jeg har ikke noe tilføy i saken utover at det må voteres over det. Takk.
Da har representanten Helge Testad fra... Ja, men jeg hopper mellom både 3 og 4 for at jeg skal være sikker på at jeg finner dekk. Men Sørensen var så kjapp her, så representanten Sørensen fra FRP, vær så god.
Ja, ordfører... Dette jo veldig alvorlig, som det har vært sagt, og finnes det noe praksis for dette? For i prinsippet da, så kan posisjonen nå avsette en hver leder vi setter inn her, og da blir jo maktbalansen i et politisk miljø helt noe annet enn det jeg trodde det var hele tiden. Så dette virkelig alvorlig altså. Jeg vil gjerne vete om det har vært noen slike saker før, for jeg har aldri hørt om det. Takk.
Takk skal dere ha. Kommunedirektør, kan du svare opp på det?
Ja, takk, ordfører. Jeg bare kikker på Geir Steinar hvis han skal få supplert på det. Men det jo kommunestyret som velger de utvalgene som skal være i kommunen. Så vidt jeg vet så det egne regler knyttet til formannskap, og det valget der. Men øvrige utvalg så kan kommunestyret i prinsippet gjøre nyvalg til hver tid. Så det veldig spesielle regler om at når du tar opp at på kontrollutvalg, så må hele kontrollutvalget i utgangspunktet velges. Det var i hvert fall det hovedregelet der, så det forskjellen der. Men man må være klar over at all makt i forhold til å velge utvalg og representanter, det sitter i denne salen her, i det flertallet som her.
Tack. Representanten Testad från Senterpartiet, varsågod.
Tack ordförande. Detta är som en Sven-Erik sa, flera har sagt, detta är så allvarligt. Tall den tilliten vi har gitt en person i kommunstyret för enstämmig vetat. Och jag vill veta vad är det som är orsaken till att det blir slik det blir? Det vill jag ha veta här och nu.
Jag ser ingen andra som tegner sig till den saken. Där vi då ska det som ligger där då ta avstämning är då förslaget som varit framme av representanten Narten här. Så eftersom ingen andra önskar ord i saken så går vi då till avstämning. Hvis det er da noen som nå ønsker noe hjelp eller har noen tekniske utfordringer i et tegn. I sak 3. Da har alle fått stemt, og da ble det 17 for og 14 mot. Vi se. I tillegg så var det da den innstillingen som lå der til referatsaker om at referatene tas til orientering. Den skal vi også stemme over. Men hvis da den som er enig i det forholder seg i ro, og den som er uenig viser stemmetegn, så kan Vegard stemme for alle på den. Den är enstämmig. Vi är på sak 4 som är orienteringar och meldinger. Det är lagt upp till två orienteringar. Och till att inleda för bägge två så har vi kommundirektör Björn Föker. Varsågod Björn.
Ja, tack ordförande. Jag ska vara kort för det och vi ska försöka vara effektiva på det i orienteringen. Men vi är kommit dit nu och som är I alla fall väldigt känt I utvalg för välfärd och upplärning att vi driver och jobbar med ganska stora viktiga saker på hälso- och omsorgsområdet. Så det ena är ny hälso- och omsorgsplan 2040 och den är efter plan så den är lagt fram nu till OBU I sitt möte över helgen med en anbefaling om att den ska läggas ut på höring. Likeledes så jobber vi med fremdriftsplan for utbygging av nytt omsorgsbygg på Gimle. Og vi, for å involvere og for å oppdatere kommunestyret, så ble vi enige med at vi legger opp til en sånn der relativt rask orientering om begge saker nå I dag, slik at de litt forberedt på hva de skal få på bordet fremover. Så jeg bare tror at helse- og omsorgsplan så vil administrasjonen på Helse og omsorg orienterer om den, så har vi med Håvard Slåten fra Nordkonsult som skal orientere om det nye omsorgsbygget. Bare for å ta to ord om det til først, før jeg går ned, så det jo sånn at vi fremmer en sak om boliger og boformer. Vi behandlet den egentlig I fjor, vinter og vår, og den ble behandlet I kommunestyret 27. april, mener jeg det var. Der har vi egentlig innstillingen på at vi skal kjøre en litt lengre prosess før vi gjorde valg på hvor vi skulle plassere nytt sykehjelding eller nytt helse eller nytt helseomsorgsbygg, eller hva vi nå skal kalle det. Så var det kommunestyret da på det tidspunktet å ta stilling til at det skulle lokaliseres på Gimle. Så det bakgrunnen, og det det vi har jobbet utifra. Og vi som vil se etterpå, så har vi jobbet oss gjennom administrativt en idéfase. Og nå skal vi da gjennom en prosess med behandling i utvalg, formannskap, kommunestyre, råd og så videre i løpet av februar. Håper vi at vi da skal komme steget videre, slik at det blir oppstarten på en forprosjektfase. Så for å oppdatere deg, så ønsker vi å bruke da litt tid på det her. Vi skal prøve å være ganske effektive av hensyn til sakslista, men det viktige saker, store saker. Så Trine først.
Vil jeg pause litt? Jeg tror jeg må ha hjelp av sekretariatet her, og så forklare en sak. Vil du ta mikrofon, så vi hører deg? Da kan jeg gjenta det. Vi må tilbake til referatsaken. Sak 3. Om å kjøre en ny avstemning der. Ja. Resultatet da likt som i stad, 17-14, og så blir det da riktig i protokollen. Da vi tilbake til helse- og omsorgsplanen, og det da Trine og Monica som drar oss igjennom det. Det gleder vi oss til.
Takk for det, ordfører, kommunestyret. Vi har jo en omsorgsplan fra før som kommunestyret vedtok i 2018. Og disse planene de revideres sånn i hovedsak hvert fjerde år. Og nå har vi jo da jobbet med en revidert og en ny plan, for den har noen endringer av vesentlig grad. Den har fått et annet navn enn det den andre hadde. Den heter helseomsorgsplan. Og grunnen til det jo fordi vi har samorganisert helse- og omsorgssektorene. Det var to forskjellige sektorer tidligere, så derfor har vi jo da innlemmet også helse i større grad i den planen. Ellers så har jo arbeidet pågått deler av 22 og i hele 23, og som kommunedirektøren sa, så har det jo vært involvering med utvalg og råd underveis. Vi har fått mye innspill til planen. Jeg skal dra fort igjennom første delen i planen. Den sier noe om formål og retningen på planen. Og det som ligger til grunn for, for innhold I planen, det jo nasjonale føringer og lokale føringer, og som sier noe om tjenesteutvikling og retning på dette fremover. Så den oppdatert nå med nye føringer. Så har vi gjennomført utredninger av helse- og omsorgstjenesten I 2020 og I 2022. Det jo en del av grunnlaget nå I en revidert plan. Og dere husker også sikkert helhetlig innsatstrapp som vi jobbet med I 2021, og som da ble vedtatt her I kommunestyret. Den jo nå en del av planen og skiftet ut med den gamle omsorgstrappa som vi har hatt I veldig mange år. Så det gjort mye forarbeid før vi nå endelig her og har planen beskrivet. Så det utfordringsbildet, det ligger jo til grunn for de satsningsområdene vi velger. Det godt kjent dette med økende oppgaver I den kommunale tjenesten, og økt kompleksitet og ansvar for stadig større områder. Og I tillegg til det, med overføring av oppgaver til kommunen, så har vi jo de demografiske endringene, med flere eldre som vi vet kommer til å utfordre oss fremover, og større grad av demens I forhold til eldre. Så det ikke bare det området der, det jo mange andre sykdommer som skal følges opp I kommunene. Men den største utfordringen vi har hatt siste året, det jo den yngre delen av befolkningen. Og det der den største delen av eller største andelen av I veksten har vært. Ja, det blir mange eldre, og det må vi klare å håndtere, men den store økningen I den yngre delen av befolkningen som har tjenestebehov, den en veldig stor utfordring som vi må håndtere. Det står det også noe om I planen. Det beskrivet og gjort noe utvalg på områder som utdypet der. Så har vi det med arbeidskraft, også veldig godt kjent, og det jo en utfordring vi merker I stadig større grad. Det at vi ikke klarer å bemanne opp med den arbeidskraften vi trenger I forhold til de økte oppgavene. Og vi trenger også høyere kompetanse, med spesialisert kompetanse på helsepersonell, og også en bredde kompetanse. Og dette må vi jobbe mye med fremover, men vi må også sørge for at vi har tiltak som gjør at vi klarer å møte veksten uten å øke I bemanningen og behovet for arbeidskraft I samme grad som I dag. De ser da den figuren som står der, at dette her det ikke helt I balanse. Så har vi for planen gjort ganske mye endring på det som målet for tjenesten fremover. I den planen som fortsatt løper, så var hovedmålet at omsorgstjenesten skal bidra til at innbyggere mestrer eget liv. Nå har vi gjort om ganske mye på det, som dere ser. Sammen om bærekraftige helse- og omsorgstjenester I takt med samfunnsutviklingen. Og så det to hovedmål som handler om det å være selvstendig og mestring hos innbyggere, veldig I tråd med det vi hadde tidligere. Og så det det som knyttet til arbeidskraft og riktig bruk I forhold til oppgaver. Helhetlig innsatstrapp den sentral I tjenesteutviklingen vår fremover. Og viktig både for hvordan vi planlegger og hvordan vi kan kommunisere. Den jo et godt verktøy for kommunikasjon ut mot både innbyggere, innad I tjenesten og med andre samarbeidsparter. Ja. Så skal vi over på satsingsområdene. Da skal Monica få si litt om det.
I planen der har vi beskrevet 6 satsningsområder, som de ser her. Eh, det første satsningsområdet, helhet og sammenheng I tjenestene. Der det dette her med helhetlig pasientforløp skal bidra til koordinerte tjenester, samarbeid og kontinuitet med trygghet og forutsigbarhet I disse her overgangene mellom eget hjem, sykehus og kommunale tjenester, både for tjenestemottaker og pårørende. Helsefellesskapet og helseregioner. Innenfor der så det prioriterte områder. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre. Helsefellesskapet jo samarbeidsorganet mellom kommunene og helseforetak. Når det gjelder neste satsningsområde, helsefremming, forebygging og tidlig innsats, så det, går det på å stimulere ressurser I individer, familier og lokalsamfunn, selvhjelp I befolkningen og for den enkelte og I fellesskapet. Når det gjelder forebygging, så går det på å forhindre skade og sykdom, utsette og minske konsekvensene av sykdom, Og forebygging det skjer på ulike nivåer, og det rettet både mot individ og grupper. Innenfor tidlig innsats så det å oppdage utfordringer, sårbarheter og risikoforhold, og iverksette tiltak da, så tidlig som mulig, slik at vi hindrer utvikling. Når det gjelder neste, som satsningsområdet, som arbeidskraft med riktig kompetanse til oppgavene, så har vi flere tiltaksområder som beskrevet I helsepersonellkommisjon. Det som de ser I figuren her, for å sikre bærekraft. Og så har vi beskrevet I planen det med kompetanse og kompetansesammensetning. Og tilpasse det utviklingen. Rekruttering, det må vi gjøre på både kortsiktig og langsiktig. Og beholde, benytte og videreutvikle medarbeideres kompetanse I tråd med de behovene som vi både har nå og fremover. Og lederskap, at vi sikrer kapasitet og kompetanseutvikling her. Teknologi og nye arbeidsmåter neste satsningsområde. Teknologi det kan vi gjøre på mange måter, både innenfor det med velferdsteknologi, som går på forskjellig trygghetsteknologi. Digital hjemmeoppfølging har vi, og journalløsninger. Og vi vil jo benytte velferdsteknologi på alle nivåer I trappa. Og når det gjelder for eksempel bygging av mye bygg. Samskaping og samarbeid med frivillighet. Det går på å jobbe sammen, finne løsninger sammen, både innbyggere, sivilsamfunn, virksomheter og kommune. For å møte disse fremtidige utfordringene som vi vet kommer da. Siste satsningsområde I planen, det bo trygt I eget hjem. Og det handler om å legge til rette for at den kan bo lengst mulig og trygt I eget hjem. Og planlegge at vi som innbyggere kan planlegge hvordan vi ønsker å bo fremover. For eksempel at det skal være sentralt eller I nærheten til møteplasser, aktivitetstilbud. Og kanskje nære og kjære da. Og så det med rehabilitering av egenomsorg. Kartlegge for potensialet der. Og robuste og attraktive fagmiljøer. Trine får si litt.
Ja, kort innpå igjen. Boliger og boformer og det med boligstrukturer fremover, det har dere jo, eller har jo kommunestyret vært involvert i tidligere og med vedtak da i april i 23, som vi sagt tidligere her. Men det viktig at det en helhetlig planlegging, og det jo da tatt inn nå i planen, dette med å få flere nivåer av botilbud, med ulike grader av bemanning, og i større grad så må vi fremover satse på det med ambulerende tjenester, sånn at den får tjenester på besøk i hjemmet sitt, og ikke at den skal inn i boliger hvor det stedlige bemanningsbaser. Det må være for de som absolutt trenger det. Så det noe av det vi må se på fremover. Prognoser for utbyggingsbehov jo skissert opp fra den utredningen vi hadde, og vi må se på strukturer og organisering. Og så det disse her trinna som dere nå kjenner godt. Dette handler jo om trappa vår, og vi har beskrivet noe anslag for utbyggingsbehov på de forskjellige trinna. Og også omgjøring. For det handler også om å ta ned på noen trinn for å bygge opp på andre trinn. Så det vil dere se i planen. Legesenter står det også her. Det fordi vi trenger å bygge ut større legesenteret, fordi vi har endring i drift innenfor legetjenesten. Og det å opprette da tilstrekkelig store nok legesenteret blir viktig fremover. Kanskje med 6-7 leger på hvert kontor. De trenger også gode fagmiljøer rundt seg. Ja, så det da disse tiltakene som beskrivet. Du kan dra bare kjapt gjennom det.
Tiltakene har vi beskrivet i en sånn skjematisk fremstilling med hovedtiltak og hvordan vi skal gjøre det. Her det jo nevnt at helsefellesskap og regionalt helsesamarbeid, ledelse, og utvikle legetjenesten. Og vi har også i forhold til pårørende, bruker- og pårørende arbeid. Helsefremming, forebygging og tidlig innsats. Der det jo, tenker spesielt det med tverrsektorielt samarbeid. Og at vi øverst der skal utvikle de nederste trinnene i denne helhetlige omsorgstrappa. Innsatstrappa. Arbeidskraft med riktig kompetanse til oppgavene, god ledelse, beholde og rekruttere medarbeidere, og at vi kan bruke de som i utenforskap og tilrettelegge og finne løsninger for å benytte de som ikke i jobb. Teknologi og nye arbeidsmåter. Der det innbygger skal unngå unødvendig inngripen i hverdagen. Og nye arbeidsmåter. Man har prøvet ny teknologi da, som kan øke produktivitet og kvalitet i tjeneste. Samskaping og samarbeid med frivillighet. Legge til rette for deltakelse og samskaping. Og samarbeid med frivillighet, som vi gjør i dag også, men å videreutvikle det arbeidet. Bo trygt i eget hjem. Som jeg sa i stad, boligtilpasning og planlegging. Og det som så viktig, levende lokalsamfunn, som vi må samarbeide på tvers av sektorer. Takk.
Tusen takk for god orientering. Denne saken, dette var jo da en introduksjon i kommunestyret, og så det OBU som sender denne her saken ut på høring i februarmøtet sitt. Det folk som har begynt å tegne seg på lista, det muligheter for å gjøre det for korte kommentarer og spørsmål til kommunedirektøren, som han kanskje peker videre. Første mann ut, representanten Sørensen fra Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører. Ja, det siste året så har jeg vært veldig opptatt av folkehelse. Så jeg var litt spent på hva som sto i planen for de neste 15 årene. Og det var egentlig ikke så veldig mye. Jeg hadde forventet mer. For folkehelse, det utrolig viktig. Det å ha et godt fundament, det å sikre at folk klarer å mestre livet sine. Der får ikke vi som kommune tall alene. Vi må samarbeide med frivillige og private. Det håper jeg de tar inn over deg. For det største problemet som vi vil møte i fremtiden er jo ensomhet. Og det tror jeg etter kommunen klarer å løse, det må frivillige og private bidra til. Og så synes jeg jo at en plan som er så viktig, er så langtrekkende. Han er jo til 2040. Det som skjer i Industriparken nå kommer til å gjøre at denne kommunen kommer til å se veldig mye annerledes ut i 2040 enn den gjør i dag. Jeg håper det er en plan for revidering, ta den med jevne mellomrom, for det må vi ha. Så da sier jeg takk for orienteringen.
Takk skal du ha, Svein Erik. Den neste på talerlista er representanten Harun Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
Takk, ordfører, og takk for orientering. Jeg synes at den helseomsorgplanen for 2040 er veldig sånn detaljert. Og så tenker jeg at jeg mener også at vi bør i mye større prioritere også det med bolig- og omsorgstilbud til alvorlige psykiske syke. Og det er avgjørende for å lykkes. Jeg har bare et spørsmål her knyttet til det, er at hvordan er dagens situasjon i kommunen når det kommer til forebyggende tjenester, oppfølgings- og boligtilbud til de psykiske syke i kommunen vår? Også den andre her, noe som jeg savner egentlig som satsingsområde her, det er flyktninger. Flyktninger generelt er svært sårbare, og særlig kvinner og barn. Jeg av erfaring fra krigssituasjonen, så vet vi at faren for vold og overgrep mot kvinner og barn øker når de må legge ut på flukt fra krig. Mange har vært vitne til grusomme krigshandlinger og selv er traumatisert. Så det tema her jeg savner her i den omsorgsplan. Jeg har bare veldig kjapt et sånt spørsmål. Hvordan legger kommunen til rette for at flyktninger som ankommer i 2024 skal få den helsehjelpen de har behov for når vi har ikke den sånn satsingsområde? Også, hvordan sikrer kommunen at helsetjenestene er tilgjengelig og kompetent til å møte flyktninger som bosettes i kommunen? Og så den siste her er hvordan sørger kommunen for at skole og helsetjenester kan ta vare på traumatiserte barn? Takk.
Takk skal du ha. Neste mann sin tur, det er representanten Bergstuen. Vær så god, Per-Erik fra FRP.
Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Jeg må si meg veldig enig med Sørensen, men jeg savner også et mye større fokus på fastlegetjenesten, for det er jo utrolig viktig for å komme i mål med dette her etter hvert. Jeg kunne godt tenke meg også at vi også kanskje nå kunne fått en kort oppdatering om hvordan det står til med fastlegetjenesten her i Vestre Toten. Takk.
Takk skal du ha. Neste er representanten Myhrvold fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Lene.
Takk, ordfører. Først så har jeg lyst til å si til administrasjonen det samme som jeg sa i OVU når vi hadde en plan her oppe, om at det er jo en veldig god plan. Og jeg synes det er veldig bra at vi går så konkret ned i detaljer og at den er detaljert. For helse- og omsorgsplanen er jo en veldig viktig plan, og den håper jeg vi klarer å forholde oss til i lang tid. Og så jeg jo også enig med Sørensen om at den bør også revideres etter hvert. Så det håper jeg. I tillegg så, det jeg sa i OVU sist også, jo, tok jeg opp litt av med folkehelse. Som sagt, veldig opptatt av det. Og dette her jo politikk, og vi har jo alle muligheter til å påvirke politikken, sånn at når denne her planen blir lagt ut på høring til OVU på tirsdag, hvis den blir vedtatt lagt ut, da, så sagt, så håper jeg jo at alle de politiske partiene setter seg ned og jobber med den selv også, og kommer med sine innspill, sånn at vi kanskje får en best mulig plan etter det. Og så helt av sist, i forhold til det Bergstuen sa om fastleger, så er det noe vi har hatt oppe i OVU veldig mye. Vi har jo også hatt det oppe i denne perioden her, sånn at vi som sitter i OVU i hvert fall, vet godt hva som skjer med fastlegetjenesten vår. Takk.
Takk skal du ha. Da det en tell som har tegnet seg. Det representanten Engeskaug Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning. Og så setter vi foreløpig strek ved hans, så hvis du ønsker å tegne deg, så gjør du det. Og så håper jeg at kommunedirektøren kan svare opp litt sånn generelt etterpå. Takk.
Ordfører, takk. Kommunestyret, jeg ikke uenig med mye av det som blir sagt her. Jeg tenker særlig på det Sørensen tar opp innledningsvis. Folkehelsearbeid kommer til å bli utrolig viktig å faktisk ha realisert politikk på i årene som kommer. For at det handler jo om å få færrest mulig oppover i trappa. Så helt klart, samtidig så er det veldig mange gode innspill, så jeg oppfordrer som utvalgsleder alle til å gå inn i denne planen her, lese den fra ende til annen, men samtidig husk også på at den planen som vi nå sender ut på høring er en overordnet plan, en overordnet bærebjelke for hele helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke til hinder for å ha ulike delplaner, strategier som kan henges på den bjelkenatt, sånn at alt det dekk tar opp her, tenker jeg, kan godt ivaretas gjennom ulike strategier, ulike satsinger, som vi kan på å si, behandle og kna enda mer ned til detaljer. Og det må vi antageligvis gjøre fram mot 2040, for bare der vi ser av endringer som har vært de siste 5 årene. Ingen hadde trodd for 5 år siden at vi skulle stå nå i en krig i Europa, men det gjør vi. Så vi må manøvrere fort, og vi må kanskje komme opp med de delstrategier ettersom kriser eller utfordringer dukker opp, da, som vi enda ikke ser konturer ta. Men dette kjempespennende å være med på. Jeg synes det veldig bra at det engasjement rundt det. Så takk for alle innspill.
Da, kommunedirektør, hvis du vil svare opp litt generelt.
Ja, takk, ordfører. Ja, for jeg tror at vi har... Dette en orientering. Og det som har kommet som delvis innspill, og det spørsmål må vi notere nesten som innspill. For vi kan ikke gå djupt inn i det temaet nå i dag. Men veldig bra, og det viser jo nettopp det at det var kanskje riktig også på en måte få skape enda litt interesse i kommunestyret for planen. Først, ja, den skal rulles hvert 4. år. Det i hvert fall ambisjon. Det 4 år siden vi hadde oppe sist. Planen ser helt annerledes ut nesten da. Jeg får bygd opp på en annen måte, og det så mye nye føringer. Nå treffer den ganske godt det som nasjonale føringer og utføringsbilde. Om 4 år så er det sikkert litt annerledes. Så er det helt riktig det som Engeskaug Karlsen sa her. For det er etterspurt flere ting. Plan for allmennlegetjeneste har vi. Den skal revideres. Da kommer det spørsmålet opp alt knyttet til fastlegetjenesten. Vi har folkehelsestrategi, habilitering, rehabilitering har vi som tema i dag. Så det blir underplaner. Men de må ikke være redde i høringen og komme med innspill som på en måte kan både tas med inn i plansaken videre, og ikke minst de oppfølgingene vi skal ta planen fremover. For det er en overordnet plan, som du sier. Men dette lover godt for engasjementet fremover. Så jeg tror vi bare må stoppe der og ikke gå veldig mye djupere. Så hadde du noen konkrete spørsmål knyttet av flyktingetjenesten, blant annet, Ahmed. Og hvis du kunne sende dem, skal vi svare deg opp på det sånn direkte. Skal vi da gå over på bygget?
Ja, takk skal du ha. Den neste orienteringen, det om prosess og framdrift for planlegging av nytt omsorgsbygg på Gimle, og den som dreier gjennom den orienteringen, det Håvard Slotten fra Nordkonsult, hvis det det. Vær så god, Håvard. Og at Trine... Nei? Jo? Nei og jo. Ja. Vær så god.
Mm-hmm.
Ja, kommunestyret, det en kort innledning fra meg på den saken her. Det jo et viktig arbeid som skal I gang med å bygge et nytt omsorgssenter for kommunen. Det jo noe som har stått på agendaen lenge, og det jo et kritisk behov for oss å både erstatte dagens sykehjemsplasser og å øke antall plasser. Vi I et gammelt bygg på Gimle, og prosessen, eller det startet jo et arbeid allerede I 2017, hvor vi så på en skisse for hvordan det kunne plasseres et nytt bygg da på Gimleområdet, var det. Så har vi da vært på vent med tanke på I forhold til storkjøkken og vaskeri. Og så det andre ting også som har vært forsinken underveis, men nå vi da godt I gang. Og så det viktig å nevne det at vi har hatt og har fortsatt en stor satsning på det med heldøgns bemannede omsorgsboliger. Så der har vi hatt utbygginger senere året, og har jo, det nyeste bygget jo I 2017. Så har vi et relativt nyttighet da I 2013, så det har vært utbygging på de områdene der. Men når det gjelder langtidssykehjemsplasser, så det behov for å bytte ut dem. Så hadde vi jo da den utredningen som vi fikk for å se på dimensjoneringen og hvordan vi skulle bygge ut dette med sykehjemsplasser. Fremover, blant annet, og få en helhetlig planlegging på det. Og det kjenner dere til. Ja.
Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg da engasjert til å ivareta prosjektledelsen for dette prosjektet her. Fortelle litt om meg selv. Jeg har de siste 10-12 årene så jeg jobbet mye med helse- og omsorgsbygg. Jeg har jobbet med Gimlevegen, omsorgsboliger, jeg jobber med Valdres lokalmedisinske senter, jeg jobber med Lunder helse- og omsorgssenter og Hovli på, I Søndreland. Vi har jo fått en bestilling I denne saken. Kort og godt så den bestillingen at det skal utredes et nytt helse- og omsorgssenter på dagens tomt på Gimle. I det arbeidet så ligger det jo det å avdekke en god del rammebetingelser som ligger der. Og det en god del krav, behov og ønsker. Og de to tingene til sammen, de legger jo da premisser for valg av et konsept. Når det gjelder disse rammebetingelsene, så har vi jo både ytre rammebetingelser, som handler mer om de fysiske forholdene oppe på Gimle der, så har vi det indre rammebetingelser som handler om tjenesten I kommunen. Når det gjelder krav, behov og ønsker, skal jeg komme litt tilbake til det. Men det ble jo foretatt en tilstandsanalyse av den bygningsmassen på det gamle Gimle, hvis man kan kalle det det, høsten 2023. Og det kommer jo fram det at mye av den gamle bygningsmassen jo uegnet da for videre drift gjennom ombygging eller rehabilitering. Sånn at det forutsettes nå I det videre arbeidet at den gamle bygningsmassen den skal rives da I sin helhet. Mens Gimleveien og Gimletun de skal bestå sånn som de Vi har jo også sett litt på tomtas beskaffenhet og størrelse og sett at den jo da stor nok og egnet for å da kunne ha et nytt omsorgssenter med tilhørende utomhusareal og parkeringsarealer. Når det gjelder sånne store prosjekter som dette, så det jo vanlig at man bruker en struktur og en arbeidsmetodikk, og vi har da utarbeidet et styringsdokument I dette prosjektet. Det styringsdokumentet, det har til hensikt å sikre en best mulig oversikt over alle sentrale forhold I prosessen og i projektet. Dette styringsdokumentet det jo et levende dokument som vil endre seg underveis med at prosjektet skrider fram. Det jo sånn at sånne store prosjekter har forskjellige faser. Fra det ble identifisert et behov og det kom en bestilling som var den bestillingen fra kommunestyret her, så har vi jobbet nå i den helt tidligste fasen som vi har kalt idé- og mandatfasen. Vi ser en rød strek der nå som tidslinja der nå. Der vi nå. Det blir orientert om her i dag, og det den saken som vi fremmer i kommunestyret 22. Det da resultatet av den tidligste fasen som vi har vært igjennom. Så det jo sånn at dette jo flere faser fremover, og hver fase avsluttes da med et vedtak i kommunestyret. En av de første oppgaver vi også begynner med i sånne prosjekter å organisere prosjektet. Organisering her har i og for seg hatt fokus på å involvere nøkkelkompetanse på overordnet nivå, samtidig som vi da har ivaretatt de vanlige kommunale beslutningsveier. Og vi har helt fra starten lagt stor vekt på at det avgjørende at vi har god brukermedvirkning, at brukere og interessenter blir godt involvert i denne prosessen, og den som har vært og den videre prosessen. Derfor så har vi satt sammen litt ulike brukergrupper her, som nå i denne tidligste fasen har bestått av mellom 4 og 8 personer i hver gruppe med da nøkkelkompetanse innenfor de ulike områdene. Når det gjelder dimensjonering av det nye omsorgssenteret, så er det kommet frem til at det skal bygges 64 plasser, hvor det da 48 sykehjemsplasser, 16 omsorgsboliger, inntil 30 dagaktivitetsplasser og et utomhusanlegg. I tillegg så er det en del funksjoner som man har så langt identifisert man ønsker å ha inne i bygget. Sånn som lokalt hjelpemiddelager, pårørenderom, fotpleie, frisør, sanserom, borerom, seremonirom, fasilitet for sykehjemslege, allrom. Og så et tilfluktsrom står det i spørsmålstegn der. Det står fordi at det et spørsmål om vi må erstatte det som der. Sånn ut fra nøkkeltal så har vi ser vi at et bygg med de 64 plasser og tilhørende funksjoner der kan utgjøre ca. 7000 kvadrat til bygningsmasse. Når det gjelder kostnader for den bygningsmassen, så er det jo sånn at man oppnår investeringstilskudd fra Husbanken. Det har sine faste satser. En sykehjemsplass, der oppnår man ca. 1,95 millioner i tilskudd for, og en omsorgsbolig like under 1,6 millioner. Med det byggeprogrammet som vi skisser her på rundt 7000 kvadratmeter, så antar vi det at et grovt kostnadsestimat ligger på rundt 430 millioner, mens kommunen får da refundert moms, og man kan oppnå et investeringstilskudd på ca. 130 millioner, noe som gjør at netto investeringskostnad for kommunen vil ligge på 214 millioner. Jeg vil jo presisere at disse tallene på den nivåen her nå har vesentlig grad av usikkerhet, og vil da bli mer og mer gjennomarbeidet i de videre fasene. De rent bygningsmessige kostnader så bruker vi anerkjente kalkulasjonsnøkler som tilsier at en kvadratmeter et sånt type bygg koster omtrent like under 54 000 kroner. Så har vi en del ulike byggherrekostnader som da kommer på toppen av det. Så selve bygget koster snøtt 380 millioner, og så kommer det en god del kostnader knyttet til midlertidig drift, riving, inventar, finanskostnader og prisstigning. Ellers så har prosjektet jobbet litt med mål for prosjektet. Samfunnsmålet for dette prosjektet det har blitt definert av å sikre en funksjonell ramme rundt et tidsriktig omsorgsbygg som skal møte morgendagens behov, utfordringer og muligheter. På et nivå under så har vi sett litt på effektmål. Det handler om det at beboere skal synes det godt å være her, være i bygget, at de ansatte skal oppleve at det godt å være i bygget, og at bygget da skal tilrettelegge for mer effektiv drift. I tillegg så har vi et mål om at bygget skal invitere til å være frivillig for eller invitere å være tilgjengelig for frivillighet og aktivitet utenifra. Pluss at vi skal ha et utområde som skal være ordentlig og bærekraftig. Når det gjelder dette med midlertidig drift, så er det den situasjonen oppe på Gymlen, den er sånn at dette gamle bygget ligger der. Hvis man skal tenke seg en ny bygningsmasse på den tomta, så er det vanskelig å komme ut med å gripe inn i deler av den gamle bygningsmassen. Det har jo vært sett på flere ulike alternativer for drift av sykehjemsplasser på annet sted enn Gimle. Så langt så har man ikke klart å finne noe som er egnet i kommunen. Man vurderer nå å se om det finnes noe som er egnet utenfor kommunen. Men man må ivareta 30-35 plasser i hele den prosjektperioden. Og hvis det skal skje på Gimle, så er det den fløyen hvor det er drift i dag som er aktuell å ivareta. Og da vil det være sånn at da er vi nødt til å rive de delene der av bygningsmassen, beholde det mens man bygger et nytt, og så da flytte pasienter over i det nye, og så rive det eksisterende. Det er også sånn at dette prosjektet ønsker å knytte det nye bygget opp mot Gimlevegen og Gimletun på en måte som kan ivareta en hensiktsmessig driftssituasjon. Det er også litt utfordrende med tanke på at hvis man må beholde deler av den eksisterende bygningsmassen i en midlertidig periode. Den videre prosessen den går jo som er skissert i ulike faser fremover. Vi ser for oss at det er ulike faser her som tar litt tid, og at det skal kunne stå ferdig et nytt bygg her i august 2028. Det er tidsperspektivet. Eller raskt på slutten, Bjørn, er snart ferdig.
Ja, ordfører, vi har jo ikke lagt opp, det er mulig å komme med noen korte spørsmål sikkert nå, men dette kommer som en helt konkret sak i løpet i det 22. møtet i kommunestyret, og regner med det, ordfører, at da setter vi av ganske god tid til den saken, for dette er jo en veldig, veldig viktig sak der. Men da er de litt oppvarmet på denne saken her også.
Det er fint. Da er det mulig å tegne seg. Tusen takk for presentasjonen så langt fra til Trine og Håvard. Første mann ut er representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
Ordfører, takker for en god presentasjon. Men jeg reagerer litt på det kostnadsanslaget som ble presentert. 215 millioner. Du får jo til to kjøkken i Vestre Toten for det. Så dette må kvalitetssikres på en helt annen måte enn det vi gjorde når vi startet med kjøkkenet på Bøverud. Takk.
Takk skal du ha. Jeg ser ingen andre som har tegnet seg. Jeg ser noen som vinker. Vær så god, representanten Bergstuen fra FRP.
Kjære ordfører, kommunestyret. Takk for innlegget nå fra konsulenten som innledde. Jeg har spørsmål til kommunedirektøren I forhold til den framvisningen som vi fikk nå angående bygging av nytt sykehjem. Jeg fikk høre nå I det framlegget at de antagelig har vært på befaring ute på Gimle der og kommet til den konklusjonen at gamle bygget som står der ikke brukbart noen ting av det. Jeg lurer litt på, nå har jeg selv vært til stede på det bygget et ukjent antall ganger. Kommer ikke sånne bombe på meg at det bygget må rives I sin helhet. Så jeg lurer litt på bruk av ressurser og alt mulig sånn. Jeg vil jo tro at den som bygningsansvarlig I teknisk form av Bergersen, og kunne bare ha konkludert med det med en enkel e-post for eksempel. Så jeg lurer på egentlig om mye har det kostet deg nå. Det vi har innledt av konsulenthjelp for dette her. Takk.
Takk skal du ha. Kommunedirektør, har du anledning til å svare opp noe til deg?
Ja, takk, ordfører. Det konkrete spørsmålet, så det vet jeg ikke, for jeg sitter ikke med det tallet her. Men det første vi gjorde at faktisk på oppdrag fra kommunestyret, tror jeg var 2017, å se på både tomta, området og bygget. Så det har vi gjort på direkte oppfordring fra kommunestyret. Og så har vi, som du sa, Håvard Slåtten, gjort en vurdering på knyttet til at, si at det ingen restverdi som noe nytte her nå. Så jeg vet ikke om du kan bare svare kort på akkurat den biten. Ellers så jo sånn at vi kan jo ta med spørsmålet innatt I saken når den kommer til I februar. Jeg hadde håpet ikke å gå djupt I saken i dag. Men det jo helt naturlig at når du skal ta oss og gå på en tomt, så må du se hvordan du skal utnytte tomt, og så må du se om det bygningsmasse som brukbar der. Og så jo helt enig I det, at det gir seg vel ganske selv også at der litt mye bygningsmasse som vil ha stor restverdi. Så det tror jeg vi har brukt enormt med ressurser på å finne ut akkurat det. Det gjorde vi vel egentlig på bestillingen fra kommunestyret 2017. Takk.
Takk skal du ha. Da ser jeg en tell som har tegnet seg, og det representanten Tøftum fra Rødt. Vær så god, Leif Kristian.
Ordfører, takk. Jeg vil bare kommentere FRP sitt tegnspill, at jeg veldig glad for at jeg tar opp at vi skal kvalitetssikre kostnader ved det prosjektet her. Bare bemerke at det da var litt spesielt at samme parti vil at vi skal gi en e-post, bare vedta og rive en av de største institusjonene vi har. Bare en liten digresjon, men jeg vil bare ha det påpekt. Takk.
Takk skal du ha. Da har jeg ikke sett noen andre. Og vi skal da gå til avstemming. I forslaget som ligger der til vedtak, så det at meldingene tas til orientering. Og vi stemmer. Da har alle fått stemt, og det har vært enstemmig vedtakt. De presentasjoner som har vært vist her nå, de blir ettersendt på e-post til representanter her. Da går vi for en pause. Vi tilbake her 17:55.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause. Ja, det har vært en pause I kommunestyremøtet nå fra Vestre Toten. Vi skal nok en gang sette over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
Da vi på plass at så godt som etter en pause. Og vi skal da I gang med sak 5, som delegeringsreglement I Vestre Toten kommune 2024-2028. Og her har vi bedt da Geir Steinar Loeng om å innlede. Vær så god, Geir Steinar.
Takk, ordfører. Hvis de husker tilbake til folkevalgte opplæringen som KS hadde her, så ble delegering og delegeringsreglement berørt noen ganger underveis, og det ble påpekt at det et viktig dokument som det helt essensielt å ha på plass. Vårt reglement det ikke veldig gammelt, det fra I august I fjor. Så da jo spørsmålet, hvorfor behandler det allerede nå? Svaret ganske enkelt. Kommuneloven gir føringer på at nytt delegeringsreglement skal vedtas innen utløpet av påfølgende kalenderår etter et kommunestyrevalg. Nå vi jo bare så vidt bak januar, så vi har god tid på det, men allikevel så det veldig greit å ha det på plass, fordi at det rett og slett definerer hvem har myndighet til å fatte beslutning om hva I Vestre Toten kommune. Og ikke det på plass, det noen som fatter en beslutning de ikke har myndighet til, vel, så kan det få store konsekvenser, og vedtak kan bli kjent ugyldige. I samband med tidligere behandling I dette her, så det jo vært et spørsmål, hva egentlig delegering, og hva delegering ikke? Det verserer jo en del oppfatninger om det. Delegering rett og slett å dele sin myndighet. Det ikke å gi fra seg myndigheten, og det ikke å gi fra seg ansvaret. Kommunestyret vil alltid besitte total kompetanse over hele spektret, og kommunestyret vil alltid besitte ansvaret. Det samme har gjeldt for kommunedirektøren I de tilfeller han velger å videredelegere myndighet til en av de ansatte. Og ansvar delegeres aldri. Det myndighet som delegeres. Det en sånn språklig feil kanskje, rett og slett, at man snakker om å delegere ansvaret for et eller annet. Det får du ikke gjort, men du kan delegere myndighet til å ivareta noe. Ja, det jo kommunestyret som har all makt. All makt I denne sal, som det ble sagt. Og I utgangspunktet så det sånn at de kan fatte alle vedtak som skal gjøres I Vestre Toten kommune, Men hvis de vel å gjøre det, så blir det mange møter på dikk, og det blir lange møter på dikk. Så delegering helt essensielt. Og de kan delegere til andre folkevalgte organer, og de kan delegere til kommunedirektøren. Men merk, det til kommunedirektøren de delegerer, ikke til meg eller andre ansatte. Og så det også et viktig poeng at det å treffe vedtak I saker av ikke prinsipiell betydning som kan delegeres. En sak prinsipiell, så det et eller annet politisk utvalg, de eller formannskap, UTP, OVU, som må gjøre vedtaket. Så de fikk jo en uendelig mengde dokumenter med denne saken. Og det kan jo være sånn at de føler ikke litt overkjørt. Det skjønner jeg jo for så vidt godt. Men jeg vil påstå at det inga reglement vi har som mer transparent enn akkurat dette her, og det kan jeg
begrunde litt senere. Forslaget bygger på de prinsipper som vi har levd etter I tidligere reglement, og vi har lagt prinsippet om full delegering til grunn. Det vil si at stort sett rundbaut, hvis det åpne for delegering I lovverket, ja vel, så delegering foreslått. Men nok en gang da, alt av prinsipiell betydning skal behandles politisk. Og hvordan en da avklarer om noe av prinsipiell betydning, det noen kontrollspørsmål man kan stille seg, og de, ja, jeg tror ikke jeg leser opp alle sammen her, men merk blant annet at presidens viktig her. Når de har gjort et vedtak, og de på en måte har lagt lista, her skal skapet stå, ja vel, neste gang en tilsvarende sak kommer, så den ikke lenger prinsipiell, selv om den første var det. Det et viktig prinsipp, og den som ansvarer for å avklare om en sak til enhver tid av prinsipiell betydning, eller har prinsipiell karakter, kommunedirektøren. Og I tvil, ja vel, så skal han konferere med ordfører eller utvalgsleder. De har fått to hoveddokument. Det et verbaldokument på 18 sider. Og så har de fått et dokument på antallet sider jeg usikker på, men som da går på detaljert ned på den enkelte paragraf. Og det basert på for så vidt verbaldelen og det som ligger der. Vi har et digitalt delegeringsreglement som enhver kan slå opp I på vår hjemmeside. Og vi nærmer oss nå 3000, tror jeg, enkeltdelegeringer eller enkeltvurderinger I det delegeringsreglementet. Og som sagt, jeg påstår at det veldig transparent, og jeg kan så kjapt vise det til slutt, hvorfor jeg mener det. Hvis de føler at dette her betyr at de gir ifra deg veldig mye myndighet, så det faktisk sånn at I det dokumentet de fikk, så var det vel de første 17-18 siden, liste opp paragrafer og bestemmelser der kommunestyret selv skal gjøre vedtaket. Så det ligger at en god del fortsatt I kommunestyret. I innstillingen så det også et forslag til hvordan ajourholdt av dette reglementet skal håndteres. Og I hvert fall en gang til I perioden bør reglementet opp. Praksis de siste 4 årene at minst en gang I året, kanskje sågar 2, har faktisk reglementet vært oppe til behandling. Så ja, hensikten å avlaste dekk I forhold til det å drive kommunen, forenkle beslutningsprosessen og selvsagt da definere hvem som har myndighet til hva. Og at dette utøves på en god måte, har jo kommunestyret da et sett av virkemidler for å bruke til å kontrollere da hvordan delegeringsmyndigheten utøves. For det første, de kan når som helst trekke tilbake et delegeringsvedtak. De kan ombestemme deg. Og så det sånn at I prinsippet så kan også alle saker overprøves. Men merk det også at vi har en bestemmelse I forvaltningslovens paragraf 35 som sier at overprøving kan, eller omgjøring kan ikke skje til ugunst for part. Men til gunst det alltid mulig å overprøve og omstøtte. Nå advares det mot å drive utstrakt bruk av overprøving. Det vil skape dårlig klima og dårlig funksjonalitet, tror jeg, I et politisk miljø. Men muligheten der altså. Det legges ikke skjult på at vi har et, altså vi praktiserer full delegering, maksimal delegering. Det krever tillit. Og det må vi da leve opp til. De kan be om rapporteringer,
de kan følge med på antall klagesaker vi får, og de har også mulighet til å iverksette forvaltningsrevisjonsprosjekt, hvis de i tvil om vår etterlevelse av delegeringsmyndigheten ikke helt pari. Hvis de går inn på hjemmesiden vår, og for eksempel skriver delegeringsreglement i søkefeltet, så kommer de på den siden der. Og hvis det interesse, så kan jeg så kort demonstrere visen dette på. Men jeg begynte her i 2017, og noe av det aller første jeg var med på var en samling med ledergruppa på Hamar. Der hadde vi besøk av en guru fra Danmark som heter Kurt Claudi Clausen. Og han sa mye vettugt og smart og fornuftig. Men en ting jeg merket meg da jeg var der, var at han sa følgende at jo mer makt man delegerer, jo mer makt får man. Det synes jeg var godt sagt. Og poenget vel det at jo større fokus vi har på detaljer, eller de som fora har på detaljer, jo større grad overlater de andre til egentlig å løfte blikket og sette kursen dit vi skal. Så, som sagt, jeg synes det var godt sagt. Skal jeg vise kort hvordan reglementet fungerer?
Gjør gjerne det.
Ja. Altså, dette ikke der, nei. Da må vi bort på her. Dette altså hjemmesiden vår, som de kan komme til ved å for eksempel søke på delegeringsreglement. Og her det i lenken av videre til den digitale versjonen. Den har jeg for ordens skyld bare tatt opp her. Og sånn ser det ut. Og det fungerer på den måten at hvis de for eksempel lurer på hvem har myndighet i en bestemt paragraf i en bestemt lov, ja vel, så har de muligheten til på venstresiden her og ja, alkoholloven da. Hvem har myndighet til å ivareta paragraf 1-6 i alkoholloven, så det bare å merke den. Og da vil du se at det det formannskapet som har i Vestre Toten kommune. Sånn det med alle de siden, alle de paragrafer som i dette digre dokumentet de fikk. Hvis de og lurer på hvem, hva slags myndighet har egentlig et politisk utvalg, kommunedirektøren eller noen av hans administrative mennesker, hva slags myndighet, hvilke paragraf eller hvilke lovverk har de egentlig blitt videre delegert, så har de mulighet til det. Vi har driftssjefen her. Da det bare å merke driftssjefen, så vil alle de bestemmelser som hun enten gitt myndighet til å ivareta, eller det pliktbestemmelser i lovverket som skal følges opp, og det lagt på henne. Så sånn det, og det masse. Så derfor vil jeg påstå at dette veldig transparent. Vi kan rett og slett ettergå oss helt ned på den enkelte paragraf. Så da tror jeg sier takk.
Takk skal du ha, Geir Steiner. Da det muligheter for å tegne seg, og den første som har tegnet seg, det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein-Erik.
Ordfører, takker for orienteringen. Ja, dette en veldig viktig og alvorlig sak. Og så det sånn at vi delegerer til administrasjon, men vi delegerer også ut til selskaper som gjør en jobb for oss. Liksom for eksempel Horisont og andre selskaper. Hvordan kontroll har vi med, hvordan rapporterer de tilbake? For det er jo viktige tjenester for oss. Så jeg vil gjerne ha en orientering om hvordan rapporteringen gjøres. Takk.
Takk skal du ha, Svein Erik. Kommunedirektør, har du anledning til å svare på det?
Ja, takk, ordfører. Det jo derfor vi har prøvd å løfte fram det på eierskap, med å både ha eierskapsstrategi og ikke minst eierskapsmelding. Det har vi senere i dag. Der kommer jo rapportering tilbarsatt. Ellers så følger jo... Vi inngår vel stort sett selskapsavtaler som beskriver hvilket myndighet som kommunen da gir ifra seg der med henvisning til bestemte både fagområder og lovparagrafer. Det jo den måten vi gjør det på. Så det vel heller ikke slik på noen områder at vi rapporterer på hver enda lovparagraf her. Men det som du sier, jeg skjønner poenget ditt, det viktig at du får en tilbakerapportering der, og det derfor vi må ha struktur på det eierskapsoppfølgingen vår. Takk.
Representanten Bergstuen fra FRP, vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Helt enig med deg, min sjef, Sørensen sa akkurat nå, men jeg vil bare påpeke at vi hadde en case her angående Horisont i forhold til gebyra dommes før jul, og det ble sagt den gangen at de skulle komme til dekk i administrasjon og informere om hvorfor de skulle ha den gebyrøkningen, og jeg lurer på om de har gjort det allerede. Eller hva som har skjedd?
Har du anledning til å svare opp, kommunedirektør?
Ja, takk, ordfører. Ja, vi hadde i januarmøte vi kaller KDK da, det kommunedirektørkollegiet i region. Da hadde vi Horisont inne og representanter så såkalt RFF, altså Renovasjonsfaglig Forum, sammen med oss på møte, og vi hadde en gjennomgang der, og så det også sagt at Horisont og ønsker å komme til kommunestyret eller formannskapet hva det for å orientere om både driften si og gebyrutvikling og så videre. Så det har vi sagt at vi skal følge opp. Og så var det spørsmålet hvorfor gebyret har vært økt som de har. Det jo dokumentert i budsjetter og der. Men jeg får ikke svare bare detalj på det her nå. Men vi har ført opp, som sagt, med å ha møte med ledelsen i selskapet. Takk.
Da det en replikk fra Bergstuen. Vær så god, Per-Erik, FRP.
Takk, ordfører, kommunestyret. Grunnen til jeg spør fordi at når vi fikk den saken til behandling i teknisk utvalg og behandlet den igjen i kommunestyret, så var det ikke framlagt verken regnskap eller budsjett fra Horisont. Det var jo egentlig bare nesten en kort e-post om at man måtte ha mer penger. Og derfor jeg stilte spørsmålet. Takk.
Takk skal du ha. Kommunedirektør, vær så god.
Beklager, men spørsmålet ditt jo egentlig, hvordan skal vi sørge for at vi har god oversikt på det som kommer fra Horisont og budsjettunderlag? Og selskapet har nå bestemt at de skal ha tre representantskapsmøter i året, blant annet ett i august, slik at de skal få veta at et sånn forløpig budsjettutkast da, som går til kommunen, slik at vi får det bedre enn det har vært nå. Så det var sånn konkret oppfølging, bare for å svare på det.
Takk skal du ha. Da ser jeg ingen andre som har tegnet seg. Og da skal vi gå til avstemning, og forslaget som ligger der til vedtak i 6 punkter. Jeg leser ikke opp alle dem, men vi skal da stemme. Da har alle fått avgitt stemme, og det har vært enstemmig vedtatt. Da vi på sak nummer 6, som gjelder gebyrendringer I alkoholforskriften 2024. 3. november 2023 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet en økning I gebyra I paragraf 6.2 I alkoholforskriften. Det gjort endringer I gebyra, salg gruppe 1 og 2 og skjenking I gruppe 1, 2 og 3 og ambulerende skjenkebevilgning. Det noen som ønsker ordet I saken? Jeg ser ingen som har tegnet. Nå ser jeg noen som har tegnet seg. Men ikke her, skal vi se. Representanten Sørensen fra FRP, vær så god.
Ordfører, ja, det litt spesielt å få denne saken rett etter delegeringsreglementet, for her må man spørre seg selv, hvor det politiske handlingsrommet I denne saken? Takk.
Takk for spørsmålet. Det noen som kan hjelpe deg å svare opp? Han smatt ut. Vi kunne trengt både deg og Geir Steinar til å svare opp et spørsmål fra representanten Sørensen her fra FRP. Han sa at det var... Ja, etter vi har godtatt vedtatt delegeringsreglementet. Ja, vær så god. Jeg håper på det.
Beklager, jeg bruker litt å gå ut, men jeg måtte bare gi en beskjed. Det en av de sakene jeg tror det desidert minst handlingsrom I, og som paradoksalt det kommer etter en sak om delegering. For det en sak, men sånn som vi har vurdert det, så må den vedtas I kommunestyret. Men vi følger jo nasjonale på en måte retningslinjer på saken. Så det var et veldig dårlig eksempel egentlig sånn rett etter en delegeringssak. For dette I alle fall kurant. Og vi har mye, mye, mye større saker som vi tar administrativt. Men igjen, beklager, jeg bruker ikke å gå ut av salen.
Da ser jeg ingen andre. Takk skal du ha, kommunedirektør. Jeg ser ingen andre som har tegnet seg, så da kan vi gå til avstemming. Da har alle avgitt stemme, og det har vært enstemmig vedtatt. Da vi sak 7, som samarbeidsavtale I helseregion Gjøvik-Hadeland. Og for å innlede på denne saken, så har jeg bedt helse- og omsorgssjef Trine Kløverud om å hjelpe oss gjennom det. Så vær så god, Trine.
Takk for det, ordfører. Bare for å koble opp her, nå hadde skjermen endret seg mens jeg... Bare utkommer det litt. Kan vi se om det skal gå. Da skal den komme opp her. Der var den. Ja, dere har fått en sak om avtale for helseregionssamarbeidet I Gjøvik-Hadeland. Bakgrunnen for dette her, det jo opprettelsen av helsefellesskapet I innlandet. Og det var en føring I Nasjonal helse- og sykehusplan som kom I 2020, om å opprette helsefellesskap I Norge. Så det opprettet 19 helsefellesskap I landet vårt, og innlandet jo ett av dem. Og dette jo en avtale mellom KS og regjeringen for å få til bedre og mer sammenhengende tjenester. Og det jo etter evaluering av samhandlingsreformen at den ser at det her måtte en gjøre mer for å få til godt samarbeid fremover.
Og helsefellesskapet innlandet, det jo Sykehuset Innlandet og de 42 kommunene. Og så det delt inn i 7 helseregioner, og Gjøvik-Hadeland en helseregion. Og Gjøvik-Hadeland, det ser dere der, det jo de som 5 som i Gjøvik-regionen her, og så det pluss Gran og Lunder, som da med i det samarbeidet. Vi har jo tidligere i Gjøvik-regionen hatt et uformelt samarbeid over mange år, men etter opprettelsen av helsefellesskapet så har det vært behov for oss å formalisere dette samarbeidet, og også da til å utvide med de 2 Hadelandskommunene. Og dette handler jo om å kunne være mer samlet og stå sterkere inn mot sammen med andre kommuner i forhold til helseforetaket og Sykehuset Innlandet, og kunne utvikle tjenester sammen. Dette handler om å være likeverdige partnere, som viktig i det samarbeidet, og som vi ser at det helt nødvendig å jobbe med det fremover for at kommuner og sykehus skal være likeverdige i dette samarbeidet. Derfor så det viktig at kommuner samordnet og kan diskutere saker som skal tas opp da inn i helsefellesskapet og være enige om det i forkant for å stille sterkere. Så derfor så det da formalisert samarbeide, og at vi da inngår den avtalen om det. Ja, jeg tror jeg skal stoppe det. Jeg kan også si at det ser dere også av saksomlegget, det en rådgiverressurs i 50% stilling, som da bistand inn i det helseregionssamarbeidet, som også en part inn mot helsefellesskapet også. Så den 50%-ressursen, den blir brukt til det fulle, for å si det sånn. For det ganske mye som skal på plass i et sånt samarbeid. Ja.
Ja. Takk skal du ha, Trine. Da det muligheter for å tegne seg. Første mann ut representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
Ordfører. Ja, dette jo et, det fagfelt, eller det i politikken jeg driver mest med, men hvis jeg så kartet riktig, så dette den eneste som krysser fylkesgrenser. Og nå det jo en prosess i gang på Gran, der de vil over til Akershus. Vil det påvirke dette her i arbeidet?
Takk skal du ha. Kommunedirektør, vil du svare, eller peker du på noen andre? Vær så god, Trine.
Ja, denne avtalen her, den blir jo behandlet i alle kommunene, og så det jo sånn at kommunen tilhører innlandet. Det ikke en beslutning om at Lunder for eksempel skal tilhøre en annet helseforetaksområde. Så de jo en del av vår helseregion, sånn som det per nå. Så skal alle kommuner behandle denne avtalen. Men de tilhører jo Sykehuset Innlandet og det området. Mm.
Takk skal du ha. Da ser jeg at representanten Tøftum fra Rødt har tegnet seg. Vær så god, Leif Kristian.
Ordfører, takk. Jeg vil uttrykke en bekymring i forhold til denne avtalen her, for det kan virke som om samarbeid her betyr å brukes hverandres plasser innad i regionen. Og sånn jeg ser det, så testerer det med sånn foretaksmodellen har gjort folk til ei vare som kan flyttes rundt på, sånn at hvis det fullt i Vestre Toten, men det ledig på Lunder, så kan du, når du havner i en vanskelig situasjon og du syk, bli sendt veldig langt vekk fra der du hører hjemme, vekk fra dine nærmeste, og samtidig så fratar det den kommunen du blir sendt til en kapasitet til å ta sine vanskelige perioder når de får mange samtidig. Så jeg vil bare understreke at jeg bekymrer for at det her fører til at vi lener oss på andre og mangler
kapasitet I vanskelige perioder. Takk.
Takk skal du ha. Kommunedirektør, kunne tenke seg å kommentere? Vær så god.
Jeg ordfører med å påpeke at sånn det ikke. Dette jo en avtale der hver enkelt kommune samarbeider I regionen her, og samarbeider opp mot sykehus for eksempel. Og det ligger til deg kort at vi skal drive og på en måte bli prioritert opp eller ned mellom kommuner på egne pasienter. Sånn ditt.
Takk skal du ha. Da ser jeg ingen andre som har tegnet seg, så da går vi til avstemming, og vedtaket ligger der I tre punkter. Sånn, da har alle fått stemt. Det har vært 30 for og 1 imot. Så det da sak 8, og det revidering av plan for habilitering og rehabilitering for Vestre Toten kommune 2024-2026. Og til å innlede I denne saken så har vi Silje Haugru, avdelingsleder for fysio- og ergoterapitjenesten. Vær så god.
Takk, ordfører. Da skal jeg si kort om plan for habilitering og rehabilitering 2024-2026. Det jo lovpålagt for alle kommuner å ha en plan for hab og rehab. Og den første planen for Vestre Toten den kom av politisk vedtak I 1996. Og så den forrige var fra 2018-2020. Og så I 2020 så var Vestre Toten invitert til å legge fram sin plan av statsforvalteren på rehabiliteringsforum, men da ble det korona, så den ble avlyst. Men nå har vi laget en ny plan, eller revidert, og vi håper på en mer sånn brukervennlig plan til hjemmesiden, at man klikker enkelt for innbyggerne og leter seg frem, og det snakket med Jørn, og det er mulig hvis vi vil gå for det. Den sendt på høring I alle tjenesteområder og I rådene, så jeg har vært på råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og I eldrerådet for å legge frem planen. Og ved revidering av planen så ønsker vi at det skulle være en tverrfaglig gruppe. Det kan også være med, men vi har I hvert fall bare vært to faggrupper I denne omgangen. Målet for planen at innbyggerne skal leve et mest mulig aktivt og selvstendig liv. Og det et helhetlig fokus på habilitering og rehabilitering. Målgruppa for denne planen det personer som har behov for habilitering og rehabilitering. Så finnes det selvfølgelig forebyggende helsefremmende planer og så videre, men det jo andre planer. Dette for pasienter med dette behovet. Så bare sånn kort, habilitering det medfødte eller tidlig ervervede tilstander, altså CP, autisme og så videre. Rehabilitering, da man mistet funksjon etter sykdom eller skade, akutt funksjonsnivå, hjerneslag, hjertesvikt, operasjoner og så videre. Og da det en definisjon på habilitering og rehabilitering. Det skal jeg ikke gå inn på, det står I planen. Men det en forskrift som sier at kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg I kommunen skal tilbys nødvendig utredning, oppfølging ved behov for habilitering eller rehabilitering. Da. Eller sosial og psykosocial medisinsk habilitering og rehabilitering. Derfor må vi ha den planen. Fokusområder I planen, helhetlig innsatstrapp jo en viktig del. Den politisk vedtatt. Bedre tverrfaglig innsats. Barn, 0-24 år. Det jo vært et kjempearbeid her med kommunen I mange år på det tverrsektorelle arbeidet. Brukermedvirkning veldig viktig I denne planen. Brukerne skal være sjef I eget liv. Det de som vet best om seg selv og skal være med og formulere mål. I eget liv. Det går på gode pasientforløp. Man skal spørre hva viktig for deg. Og så det selvfølgelig terapeuter og kommunen som må gjøre, utføre tiltakene, men man skal bli hørt. Det veldig viktig I hverdagsmestring. Det et tankesett for forebyggende helsefremmende for å mestre egen hverdag. Da. Velferdsteknologi blir veldig viktig I fremtiden. Det vet jo alle. Innhold I planen, det litt om lokale planverk, og noe om nasjonale føringer, Og der opptrappingsplanen for HAB og rehab viktig. Den skal styrke kommunen, for det i brukerens nærmiljø HAB og rehab skal skje. Det kommunen. Brukermedvirkning viktig, det sagt, samhandling og koordinering. Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet som skal ansvare for koordinator og individuell plan. I Vestre Toten kommune så det kontor for tildeling og koordinering, som kommunens koordinerende enhet. Det en adresse inn, for eksterne og interne. Og de skal også ha informasjon om kommunens tilbud. De drar også på vurderingsbesøk sammen med andre tjenester. Fysioergo, hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester og så videre. I planen så står det også om ansvar. Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for HAB og rehab, sammen med kommunehelsetjenesten. De må jobbe tverrfaglig mot felles mål. Og så det beskrevet habiliteringsforløp og rehabiliteringsforløp, både for barn og voksne i planen, med forskjellige sentrale aktører. Brukerne selvfølgelig den hovedaktøren, også pårørende, fastleger og andre kommunale tjenester, barnehage, skole og så videre. Så det bare en pyramide i forhold til hvordan rehabiliteringen kan være. På nederste trinn så kan det være frisklivssentralen og gruppetilbud, forskjellige gruppetilbud, og så det hverdagsmestring. Hverdagsrehabilitering, det jo intensiv trening for å gjenvende funksjon og mestre hverdagsaktiviteter, lære på nytt. Så det spesifikk rehabilitering, det kan være fysioterapi, ergoterapi hjemme. Døgnrehabilitering, det skjer i Vestre Toten på Rødfossund helsehus. Og så det jo rehabilitering i spesialisthelsetjenesten da. Solås for eksempel, Landåsen, Steffensrud. Det som står i planen må videreutvikles i Vestre Toten det med barnekoordinator som lovpålagt, samordning av tjenester til barnet og barnets medvirkning i prosessen. Igjen brukermedvirkning, hverdagsmestring, men det har vi veldig stort fokus på her i Vestre med hjemmetjenesten og ergoterapeuter der og kontor for tildeling. Velferdsteknologi også noe som brukes mer og mer. Koordinerende enhets rolle og myndighet må avklares, og det må bli mer opplæring i koordinatorrollen i individuell plan, som veldig viktig i denne prosessen her. Det finnes en håndbok for koordinator i Vestre Toten, som til hjelp for koordinator, og den skal revideres ganske snart. Tydeligere mål og evaluering i prosessene. Mer tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid. Overganger viktig. Overganger mellom barnehage, skole, helsehus, hjemmetjenesten. Gode pasientforløp jo det da. Og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og kommunen må også hele tiden kontinuerlig videreutvikles. Vi har masse kompetanse på HAB og rehab, men vi trenger stadig mer å utvikle seg. Og vi trenger kompetanse på koordinatorrolle, tverrfaglige møter, møteledelser, og det å være barn som pårørende viktig arbeid. Og så jeg trenger ikke å gjenta det jeg har sagt, men Vestre Toten, vi på god vei til å nå dette målet i planen.
Takk. Fint. Takk skal du ha. det da noen som ønsker å ta ord i saken, så det mulig å tegne seg nå. Det det ikke. Da går vi til avstemming. Og forslaget til vedtak da, som vi stemmer over, det at kommunestyret vedtar revidert plan for habilitering og rehabilitering 2024-2026. Og der går kommunestyret enstemmig for. Vi på sak nummer 9. Det lokal gebyrforskrift om feying og tilsyn med fyringsanlegg i Vestre Toten kommune. Kommunestyret vedtar årlig gebyrregulativ på lovpålagte oppgaver. Der blant annet gebyr for feying og tilsyn med fyringsanlegg fastsettes, hvor kostnadene dekkes av selvkost. Forskriften har vært ute på høring. Det er ikke kommet inn noen høringssvar, og forskriften legges frem til behandling hos oss nå med vedtak uten endring i høringsutkastet. Det noen som ønsker ord i saken? Da kan du tegne deg. Det ser jeg ikke. Nei. Da representanten Tøftum fra Rødt, Leif Kristian, vær så god.
Ordfører, takk. Det med teknologien at når den fungerer, så den veldig kjekk, og når den ikke fungerer, så blir det fort noen problemer. Vi hadde jo mye om gebyrer i møte før jul, så jeg synes bare når vi tar det en gang til, at det lar seg nevne at gebyr en dårlig måte å sørge for at vi har tjenester til innbyggere. For det koster det samme for de som har penger over, så de som ikke har det. Som om feying av pipa en vare som vi shopper rundt etter når vi trenger det. Det det ikke. Det absolutt nødvendig i Vestre Toten å ha muligheten til å fyre. Det ikke så lenge siden vi hadde 30 kuldegrader, og da den bare et strømbrudd og noen timer unna at den boligen den har ubeboelig hvis den ikke har noe pipe. Derfor så mener jeg at vi trenger en grunnleggende forandring der vi sørger for at dette blir betalt over skatteseddel, sånn at vi ikke sementerer med denne forskriften at kommunen villig til å være med på å stramme skruen for de som allerede har en dårlig, om ikke umulig, økonomi. Så skulle jeg lagt frem et knakende godt forslag for oss som vi gjør det. Jeg regner med at jeg har fått omtrent ei stemme med jeg på det. Så jeg nøyer meg med å si at vi trenger en grunnleggende forandring.
Takk, Leif Kristian. Det da noen andre som ønsker ordet til saken? Så tegn deg ikke vift eller rop. Det kan jeg ikke se. Da kan vi gå til avstemming. Da vart den vedtatt 30 mot 1. Sak nummer 10. Det gjelder da reguleringsplan for Villåsvegen 14-16 på Raufoss. Det sluttbehandling av den saken. Det gjelder som da sagt sluttbehandling av reguleringsplan for nevnt adresse. I korte trekk så gjelder det boligfortetting fra 4 boenheter på eiendommen i dag med planlagt utvidelse til inntil 10 boenheter. Og det som hører med. Det da noen som ønsker ordet i saken, så tegn deg. Det kan jeg ikke se. Da går vi til avstemming. Og vedtaket da gjelder detaljregulering for Villåsvegen 14-16 på Raufoss med planidé 166 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas slik den forelov ved høring. Sørensen, vær så god. Ja. Men du må stemme først. Ja.
Da har alle fått avgitt stemme, og den ble enstemmig vedtatt. Skal vi se. Vi kan gå for en pause. Og tilbake at kvart på ni vi tilbake at og starter på et møte. Da finner vi tilbake til plassen vår satt til pausa. Og da skal vi i gang med sak 11, som utredning av muligheten for overtagelse av nedre del Heksumvegen fra krysset Børsvollvegen til Heksumvegen 10. Jeg må jo bare si at jeg har måttet sjekke hvordan skal jeg lese denne X-en midt inni der. Og det da stammespråk for kryss. Så sjef Bodil Evenstad, kan du ta og innlede her?
Takk for det, ordfører. Og jeg beklager at vi litt fagenørde her. Jeg tenkte ikke på engang at dette kunne misforstås. For dette som vi skriver. Kryss. Men da, kommunestyret, da blir det dagens historietime her. Vi skal da se på utredning av muligheten for overdragelse av nedre del av Heksumveien fra krysset Børsvollvegen til Heksumveien 10. Og det vi snakker om da, det ca. 150 meter av Heksumvegen. Det snakk om avkjørsler til 6 eneboliger, og det foreligger her i dag ingen søknad om kommunal overdragelse. Heksumvegen, hvis du ser på kartet her, så Bøverbrua her, og så kan vi kjøre, her Holekjernet, og så kan vi kjøre bortover Børsvollvegen her. Og Heksumvegen innringa med rødt. Den ca. 2 kilometer lang. Den går fra Børsvollvegen og kommer ut på Heksumhøgda. Det tidligere søkt om kommunal overtagelse av veien i 1986 og 1987, og sannsynligvis også 1980 og tidligere. Og alle disse søknadene avslått av kommunen. Det var en tid i sånn rundt 70-80-tallet, der det var mye spørsmål om kommunene ville ta over private veier. Og i 1975 så behandlet formannskapet forslag til regler for overdragelse av private veier i områder uten stadfestet reguleringsplan, som den gang var utarbeidet av Norske Kommuners Sentralforbund, og det ble stilt visse krav til bosetting, veiens lengde, forbindelsesvei og allmenn ferdsel og så videre. Og i 1980 så vedtok formannskapet en sånn prioriteringsliste over hvilke veier som kunne være aktuelle å vurdere for overtagelse. Og til høyre der så ser de sirlig oppskrivet hvordan snippen Heksum vurdert i pen løkkeskrift. Så ble det behandlet i 1986 og avslått. Og det ble behandlet i 1987, og da vi her. Da avslår hovedutvalget søknaden om overtagelse av veien, og så står det videre at hovedutvalget vil overta veien innen en femårsperiode, og da etter de vedtatte regler godkjent av formannskapet i 1975. Vestre Toten kommune vil som en midlertidig prøveordning forlenge brøytinga opp til Peder Heimdal, står det. Og i saksframlegget så står det noe om at Vestre Toten kommune overtok mange kilometer, 36 kilometer med vei fra Statens vegvesen, og det ble ikke gjort noe økning i arbeidsstokken på uteseksjonen. Og at nå på grunn av dette og på grunn av kommunens økonomi ikke var tilrådelig å overta den veien. Så kommer vi da til 2022. Her har kommunen fortsatt å bryte den veien, men overdragelse av veien har ikke skjedd. Så kommer vi fram til at vi skal behandle nye brøyteavtaler. Og da må vi gjøre en avgrensning I forhold til private og kommunale veier. Det litt å rydde opp I fra gammelt av. Det ikke bare denne her saken, det mange, mange ting å ta tak I. Og da var saken behandlet I formannskapet, og da var det bestemt at brøyting av Heksenveien som en del av kommunale brøyteavtaler skulle avsluttes, og at brøyting av Heksenveien skulle legges til eiendommene langs veien. Så ble det en ny behandling av saken fordi det ble snakk om at saken ikke var godt nok belyst, og blant annet disse her gamle papirene her ble da en del av saken. Og da ble det fortsatt samme vedtak om at vi ikke skulle brøyte, men formannskapet ba kommunedirektøren utrede muligheten for overdragelse av nedre del av Heksenveien fra Børsvollveien til Heksenveien 10. Og det derfor vi står her I dag. Så da må vi se på hva offentlig og hva privat vei. Skille mellom offentlig og privat vei har betydning for hvem som har det praktiske, økonomiske og juridiske ansvaret. Skille har I tillegg en forvaltningsrettslig side, og forvaltningsmyndigheten tillegger kommunen når veien kommunal. Og så det veiloven som definerer offentlig vei I første ledd. Der står det at en vei offentlig dersom den åpen for allmenn ferdsel og blir holdt ved like av det offentlige etter reglene I veiloven, kapittel 4. Og med vedlikehold så menes det her et totalt vedlikehold. Så det at vi har brøytet veien I alle disse årene, det ikke et totalt vedlikehold. Så det betyr ikke at kommunen har tatt over veien. Så går vi på begrepet offentlig vei. Det ikke bare de arealer som veien legger beslag på. Det også kjørebane, skuldre, skjæringer, eventuelle fortau, grøfter og en masse restriksjoner på byggegrenser, sikt, avkjørsler, reklame, strekk over veien, graving og andre restriksjoner I undergrunnen. Så, omgjøring av privat vei til offentlig vei. Det kan vi gjøre etter veiloven paragraf 5 annet ledd. Og en vei kan også bli offentlig uten at et sånt vedtak fattet hvis vi har drivet med vedlikehold på veien. Da blir det bestemt etter plan- og bygningsloven. Veiloven inneholder ikke regler som innebærer at kommunen på noen måte forpliktet til å overta gamle private veier. En sånn plikt følger for nye veier og fremgår av plan- og bygningslovens paragraf 18.1 femte ledd. Men det ikke aktuelt I denne saken her. Og denne veien ikke regulert. Skal vi se. Når kommunen ikke har noe plikt til å overta en privat vei, så må kommunen nok, naturlig nok kunne stille ikke saklige krav for å fatte vedtak om overtagelse av veien. Og et alminnelig krav I denne sammenhengen vil være at kommunen gis rett til å overta grunn. Det I denne saken ikke avklart om grunneiere vil avstå nødvendig grunn til kommunen. Og det ikke det, så vil kommunal overtagelse allerede av den grunn være uaktuelt. Det kan også være grunn til å stille krav til veien, og det forløpig ikke foretatt noen konkret vurdering om det grunn til å stille sånne krav for en kommunal overtagelse av denne veien. En foreløpig vurdering tilsier at det mest sannsynligvis ikke vil være tilstrekkelig grunn til å stille sånne krav, og vi kan ikke få til vedtak og omgjøring og deretter kreve at grunner eller oppsitter skal utbedre den. Så, hvordan skal vi da, hvilke retningslinjer skal vi følge? Jo, vi skal følge de som ble vedtatt I 1975, for vi har ikke noe som nyere. Den vedtaket ligger jo da langt tilbake I tid, men det disse retningslinjene som fortsatt gjelder, og som skal brukes I vurderingen. Og her retningslinjene, de går jeg ikke gjennom, men vi må da vurdere rimeligheten og hensiktsmessigheten av overtagelse for egen del, jamfør de retningslinjene. Og så må eierne av tilliggende eiendommer bør gis anledning til å uttale seg. Før vedtak fattes bør kommunen sikre seg avtale med grunneierne om vederlagsfri overføring av grunn. og eventuell overtagelse gjennomføres ved at kommunen fatter vedtak om opptagelse i henhold til veiloven paragraf 5. Og så blir det oppmåling, fradeling og overføring etter at vedtaket truffet. Så, hva betyr en omgjøring til kommunal vei for kommunen? Jo, det betyr at kommunen overtar det praktiske, økonomiske og juridiske ansvaret. Det gjelder blant annet plikten til å vedlikeholde veien jamfør veiloven. Og i tillegg så vil vi som eier også ha ansvar for eventuell forurensning i form av støy etter forurensningsloven med forskrifter. Og kommunen vil overta det forvaltningsmessige ansvaret som veimyndighet. Og hva det mest sentrale i forhold til eiere, oppsittere og brukere? Jo, oppsittere må jo da forholde seg til veilovens regler om byggegrenser, avkjørsler, gjerder, grind, ferist og ledninger. Og disse reglene vil i hovedsak ha betydning fremover i tid. Dagens avkjørsler vil blant annet kunne være der de men endringer vil kreve tillatelse. Og det kan se ut som det i dag oppført bygninger langs veien som ligger innenfor byggegrensen som gjelder for kommunal vei. En kommunal overtagelse av veien vil ikke innebære at disse må fjernes, men kommunen har en hjemmel i veiloven til å pålegge fjerning av eldre byggverk, men da må kommunen erstatte det. Mot erstatning, ja. Veiloven setter grenser for muligheter til endring, ny bruk og gjenoppbygging av byggverk og innretning som plassert innenfor byggegrensen. Og fremtidige eiendomsinngrep etter veilovens paragraf 50 kan bli aktuelt. Brukerne av veien måtte forholde seg til regler om skilting av offentlig vei, herunder fartsgrenser, og dersom kommunen krever overtagelse av grunn, vil grunneiere måtte akseptere grunnavståelse. Så, vurdering. Det vanskelig å se at det i denne saken foreligger faktiske forhold som tilsier at kommunen bør overta veien. Tvert imot taler vurderingskriteriene i retningslinjene fra 1975 mot at det grunnlag for overtagelse. Veien tjener som en adkomst til kun 6 husstander. Veien kun ca. 150 meter lang, og vedlikeholdskostnadene for oppsitterne dermed begrenset. Heksenveien i sin helhet tjener til en viss grad som forbindelsesvei for allmenn ferdsel. Den nedre delen kan ikke sies å gjøre det i seg selv. Veien har ingen vesentlig betydning for adkomst til friluftsområder, offentlige anlegg eller andre områder av allmenn interesse. Den har heller ingen næringsmessig betydning. Veien har ikke direkte tilknytning til annen vei som vedlikeholdes av kommunen. Børsvollveien er fylkesvei, og Heksenveien er privat. Det er i dag oppført bygninger langs veien som ligger innenfor byggegrensen for kommunal vei. Et av byggene ligger så nær veien at det vil ligge på kommunal grunn ved overtagelse av grunnen pluss 2,5 meter. Veien skiller seg ikke på noen måte av betydning fra andre veier med bebyggelse utenfor regulerte områder. Kommunedirektørens holdning i sammenlignbare saker har vært at kommunen ikke skal overta drifts- og vedlikeholdsansvaret. Og fra nyere tid så viser det blant annet til vedtak knyttet til Holeveien i 2015. Videre vises det til at kommunen 2 ganger tidligere har avslått å overta Heksenveien, og kommunedirektøren er opptatt av at like tilfeller behandles likt. Dette taler med tyngde mot en kommunal overtagelse av denne veien. Ja. En kommunal overtagelse vil medføre at kommunen påtar seg økonomiske forpliktelser over tid. Med tanke på dagens økonomiske situasjon i kommunen er det et moment som i seg selv med tyngde tar det mot at kommunen bør overta veien. Vedlikeholdsetterslepet av kommunale veier er stort, og kommunen står allerede overfor store utfordringer knyttet til det kommunale veinettet i årene som kommer. Og som et ledd i kommunens økonomiske omstilling ryddes det nå opp i forhold der kommunen har påtatt seg forpliktelser på private veier. Og i årene som kommer kan det i tillegg bli aktuelt å vurdere nedklassifisering av kommunale veier til private veier på grunn av utilstrekkelige økonomiske rammer. Dette taler mot at det nå bør opptas nye kommunale veier uten at det foreligger tungtveiende samfunnsmessige eller næringsmessige grunner. Så vi kommunedirektøren vil ikke anbefale at vi opptar nedre del av Heksenveien som kommunal vei. Og vedtaket kan noen andre lese opp, men den saken har tidligere vært behandlet i planutvalget, og de vil på bakgrunn av utredning ikke oppta nedre del av Heksenveien. Takk.
Bodil, Da det muligheter for å tegne seg, og først man ut, da var representant Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
Kan jeg ta på stå?
Ordfører, ja, det var en tung orientering på, sene kveld med løkkeskrift og det hele. Jeg var redd at du skulle dra pergamentruller, for dette var gamle saker. Men retningslinjer fra 1975, nå sier meg at vi kanskje bør oppdatere dem litt. For å styre etter dokumenter med løkkeskrift, det tror jeg litt utdatert. Jeg håper vi kan oppdatere de retningslinjene. Takk.
Takk skal du ha. Er det da noen som ønsker, andre som ønsker ordet til saken? Da ser jeg ikke. Da kan vi gå til avstemming. Og forslaget som ligger der til vedtak er at Vestre Toten kommune vil på bakgrunn av utredningen ikke oppta nedre del av Heksumvegen fra krysset Børsvollvegen til Heksumvegen 10 som kommunal veg. Da har alle fått stemt, og den da enstemmig vedtatt. Vi på sak videre på sak 12. Det da sluttbehandling, revisjon, forskrift om vann- og avløpsgebyr, Vestre Toten kommune, Innlandet. Og til å innlede på den saken, så har vi også driftssjef Bodil Evenstad, som drar oss igjennom. Vær så god, Bodil.
Takk for det, ordfører. Da fortsetter jeg. Det ikke riktig så tungt dette her, tror jeg. Da det sluttbehandling. Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyr Vestre Toten. Formannskapet vedtok i møte 18.10.23 å legge revidert forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på offentlig høring i 6 uker, skal det stått der, med tilleggsforslag. Husdyrsprodusenter skal ikke betale avløpsgebyr for den delen av vannforbruket som ikke belaster avløpsnettet. Administrasjonen får fullmakt til å utforme endelig tekst i tråd med intensjon. Administrasjonen endret teksten i paragraf 13 slik. Paragraf 13. Avvik i årsgebyret. Dersom avløpsmengden fra en privat eller næringsabonnent vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan kommunen etter særskilt avtale basere forbruksgebyret for avløp på målt eller stipulert beregnet avløpsmengde, altså utslipp. Abonnenten har bevisbyrden i slike tilfeller. Så ble forskriften publisert i Totens Blad, Oppland Arbeiderblad og på kommunens hjemmeside, og det ble en nyhetssak i Totenradioen, og revidert forskrift lå tilgjengelig på kommunens hjemmeside digitalt, og som trykt utgave i Rådhusekspedisjonen og på Vestre Toten Folkebibliotek. Så kom saken til andregangsbehandling i UTP, og det var ingen merknader mottatt innen frist, og innstillingen ble enstemmig vedtatt der. Og så hadde vi en liten orienteringssak 15. januar i UTP. En mindre endring som vi har vurdert til ikke vil kreve en ny høringsrunde. Og det gjelder da ordlyden i forskriftens paragraf 11, utforming av årsgebyrene, avsnitt av abonnementsgebyr for å åpne opp for flere måter å beregne abonnementsgebyret for næring på. I utgangspunktet så sto det for næringseiendommen beregnes abonnementsgebyret per vannmåler etter vannmålestørrelse. Det ønsker vi å endre til. For næringseiendommen beregnes abonnementsgebyret etter fastsatte kategorier som fremgår av gebyrregulativet. Og likeledes tredje kulepunkt endres fra vannmålestørrelse til fastsatte kategorier i gebyrregulativet. Og bakgrunnen for det, det at det jo flere måter å beregne dette her på. Og hvis vi sammenligner med våre nabokommuner, så har Gjøvik kommune, de har vannmålestørrelse som de beregner det ut ifra, mens Østre Toten bruker volum. Og jeg tenker at vi skal ikke låse oss til å bruke vannmålerstørrelse. Det kanskje like riktig å bruke volum. Jeg personlig synes det mer riktig. Så det en mindre endring. Vi tenker at det å åpne opp forskriften, og at det ikke vil kreve ny høringsrunde å gjøre den endringen. Vi har en forskrift i dag, den ble vedtatt i 2001, så den gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer, og hva abonnenten skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Den ikke publisert i Norsk Lovtjen, men tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Forslag til revidert forskrift oppdatert i forhold til dagens lovverk. Språket vasket for å gjøre forskriften enkel å styre etter, og innholdet i vesentlighet videreført fra forskriften i 2001. Det som eller spesielle ting da, som vi har tatt opp, det at i paragraf 4 så har vi oppført avlesningsgebyr og forurensningsgebyr i lista. De tidligere i den gamle forskriften så var de omtalt i paragraf 7 og 10, men de er ikke listet tidligere, så det egentlig bare en sånn opprydning for oversikten sin del. Så det dette med boenhet. Det presiseres at gebyret skal betales per boenhet, det gjelder da med private hus, og presiseringen nødvendig da antallet flerleilighetsbygg i Vestre Toten kommune vesentlig endret siden i 2001. Og begrepet boenhet definert i byggteknisk forskrift som en bruksenhet som har alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soverom, bad og toalett, og som skal brukes til boligformål. Og boenheten skal ha egen inngang, så der har du skille mellom hybel og boenhet. Vannmålere. Vi vil jo bli digitalisert. Vi har jo en digitaliseringsstrategi i kommunen, og vi ønsker jo å åpne for å ta i bruk fjernavleste vannmålere, så det har vi åpnet for i denne forskriften. Og så det dette med stipulert forbruksgebyr. Revidert forskrift legger opp til at stipulert forbruksgebyr kun skal brukes hos abonnenter som ikke har vannmåler eller har feil på vannmåler. Om det ikke melder sin målerdata, vil kommunen lese vannmåler fra abonnentens regning. I paragraf 7 gjeldende forskrift fra 2001 står det «Kostnader for installasjon, drift og avlesning med mere dekkes abonnenten». Dette tydeliggjøres i forslag til revidert forskrift som et avlesningsgebyr. Stipulert forbruksgebyr. Per dags dato det registrert 5576 vannmålere som skal leses av årlig. Per dags dato det registrert 17 abonnenter uten vannmåler. Disse får stipulert forbruksgebyr etter bruksareal beregnet i henhold til NS 3940. Bruksareal registrert i matrikken, og innholdsinformasjon i matrikken dessverre mangelfull. Stipulering av forbruksgebyr arbeidskrevende, og det ønskelig å komme bort fra stipulert forbruksgebyr i størst mulig grad. 285 abonnenter med vannmåler innberettet ikke vannmålerstand til kommunen i 2022 etter tredje purring. Kan jeg opplyse om at nå har det gått ut 6 varsel til de som ikke har lest av enda, men vi nærmer oss 100 som ikke har lest av. Så nå går vi løs på de siste 100. Det viktig for oss å få en riktig avlesning, for at da kan vi si noe om lekkasjer. Da har vi kontroll på nettet vårt på en god måte. Avlesningsgebyret, vent å dekke utgiften kommunen påfører, så kan lett utgås ved at abonnent oppfyller sin plikt til avlesning, jamfør standard abonnementsvilkår innen gitt frist. Ja. Og så det engangsgebyr for tilknytning. I gjeldende forskrift fra 2001 betales ikke engangsgebyr for tilbygg til eksisterende bebyggelse. Utkast til revidert forskrift endres dette til. Dette slik at boligeiendommer betaler tilknytningsgebyr per boenhet og næringseiendom etter endring i areal. Og så mener Bjørn at dette i tråd med forskriftens formål, og at den kan sluttbehandles. Takk.
Takk skal du ha, Bodil. Da det mulighet for å tegne seg til saken, og førstemann ut representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Dette gjelder da
tilläggsförslag i paragraf 13 och då har jag gjort det slik att jag får stämma en gång extra så det blir två avstämningar för det blir två olika förslag. I Teams-møtet den 5. desember gikk UTP enstemmig innenfor forskriften slik den står. Det hadde ikke kommet inn noen nye innspill I høringsperioden, den var lagt ut. Et innspill fra formannskapsmøtet 18.10.23 mente administrasjonen var dekket I dagens forskrift. Jeg har ikke vært helt fornøyd med meg selv etter det møtet. Og mange det som kjenner til denne forskriften dette gjelder. Jeg har I alle fall kommet til at jeg ikke synes ordlyden I den bestemte paragrafen god nok. Paragraf 13 det punkt I forskriften som denne saken da gjelder. Den sier noe om avløpsmengde fra privat eller næringsabonnent som har vesentlig mindre avløpsmengde enn målt forbruk. Og de kan da etter særskilt avtale basere forbruksgebyr for avløp på målt eller stipulert beregnet avløpsmengde som vi gjør det her. Det utslipp. Og det jo da abonnenten som har såkalt bevisbyrde. De som for eksempel har driftsbygning som huser ku, gris og så videre, kan be om egen vassmåler til driftsbygning. Og da må jo også gjelde de da som har for eksempel gartneri og driver med drivhus og sånn produksjon. Går du på butikken og kjøper 1 kilo med storfekjøtt, så har det da sammen gått med 15 000 liter vatten til den kiloen med kjøtt. Kjøper du med 1 kilo med tomater samtidig, så har forbruket der vært på ca. 200 liter til den kiloen. Gardbrukere som driver kjøttproduksjon har ofte drift der dyra går ut og inn som de vil, og de går jo som kjent ikke på do når noen må uttatt. De ute, går det rett av gjørsling der de står og går, og de inne, så må gardbrukeren kjøre det ut på jordet etter ei tid. Jeg trenger vel litt å si noe om vattnet av tomater blir til. Poenget det at det som kommer inn til vatten ikke går I avløpet som det gjør I en vanlig husholdning. Vilkåret for å drive matproduksjon I landet vårt har vært stadig tøffere, og vi ser det klart på statistikk om nedlagte gårdsbruk. Når vi samtidig blir mer sårbare med tanke på import av mat på grunn av krig I matproduserende land, og klimaendringer som spiller inn, så må vi gjøre det vi kan for at landbruket skal kunne overleve på best mulig måte. Vestre Toten blir sett på som en industrikommune, og det vi, men vi har også en stor landbruks. Vi også en stor landbrukskommune. Vi legger til rette for infrastruktur I industriparken, og da må vi også legge til rette for vår andre store næring, nemlig landbruk. Derfor foreslår jeg endring I teksten på paragraf 13 I forskrift om vatten- og avløpsgebyr. I første setning lyder det I dag, Dersom avløpsmengden fra en privat eller næringsabonnent vesentlig større eller mindre enn det målte forbruk, kan kommunen etter særskilt avtale basere forbruksgebyret for avløp på målt eller stipulert beregnet avløpsmengde / utslipp. Abonnenten har bevisbyrden I slike tilfeller. Jeg foreslår at vi bytter ut ordet kan I første setning med skal, og jeg vil også legge til en setning at det siste oppleste setning I sitatet nemlig Kommunen skal oppløse de abonnenter dette gjelder om denne rettigheten. Og nå har jeg skjønt på Bodil, som jeg pratet litt ved I pausa, at de I gang med å prøve å opplyse deg det gjelder om det. Men jeg har lyst til å sette litt mer press på det med å ha skal I stedet for kan. Takk.
Takk skal du ha. Det neste som har tegnet seg, det representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jorunn Signe.
Ja, ordfører. Jeg har bare et forhåpentligvis enkelt spørsmål, men I kapittel 5, paragraf 21, så står det fritak av årsgebyr, og der står det ubebodd eiendom og revet eiendom gir ikke grunnlag for fradrag I gebyr. Jeg skjønner godt hvis det noe som bare ubebodd den tid og så videre, men hvis huset på eiendommen revet, jeg bare lurer litt på denne setningen. Takk.
Takk skal du ha. Det noen som kan svare opp på det?
Kommunedirektør, har du...
Jeg tar sjansen, ordfører. Ja. Jeg tror det er så sant, sant eiendom ikke er frakoblet, avkoblet, så gir det ikke grunnlag for både det som må ligge I det. Altså, du må koble fra fysisk for at du der. Det kan jo være midlertidig riving, og det skal kobles på at og så videre, så det det som må ligge I det. Men jeg foreslår deg at du finner ut litt mer til det, og så tar jeg orienterer tilbake at de UTP-møter neste gang.
Vær så god, Bodil.
Det står jo innledningsvis at du må ha, skal vi se, at det må være en periode på mer enn 6 måneder. Jeg tror det en utdypning I forhold til ubebodd eiendom. Vi får jo søknader for sånne som rattet I syden I 4 måneder, liksom. Men det med revet eiendom, poenget vel at det skal være frakoblet og sagt opp. Ja, det vel det som menes med det. Jeg vet ikke om jeg kan ikke utdype det noe mer enn det.
Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Tøftum fra Rødt. Vær så god, Leif Kristian.
Takk, ordfører. Det gjelder bare forslaget fra Arbeiderpartiet. Jeg helt enig I at vi skal sørge for gode forhold for bønna våre, så jeg bare litt bekymret for om vi pålegger dem en merutgift her som litt unødvendig. For det her til en forskrift, så altså det lovtekst, og da det ikke frivillig å følge det. Så når det står at avløpsmengden fra en privat næringsabonnement vesentlig større eller mindre, da har vi et antall ta I kommunen helt sikkert. Skal kommunen etter særskilt avtale basere, et cetera, og det står også at abonnenten har bevisbyrden. Det vil si at vi pålegger alle tilfeller der, der det det her avviket, og implementere den typen måleutstyr. Det kan hende at vi pålegger ganske små produsenter en stor utgiftsbyrde her. Så jeg vil bare ha det I mente, og kanskje kommunedirektøren kan svare på om det kommer til å være tilfellet.
Takk skal du ha. Kommunedirektør, kan du svare opp?
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg tror ikke at det blir en problem, for motivasjonen til de som har det jo å få lavere avløpsgebyr. Ved å installere den måleren, så vil den jo da... vil jo da potensielt få lavere utgifter. Så ja, det så greit å se den helt store forskjellen på kan og skal. Den nesten legger litt mer press på kommunen på skal der. Men det jo opp til den enkelte abonnent å ta opp det forholdet. Den som mener at den har lavere avløp enn den på en måte får inn på systemet. Takk.
Takk. Da har representanten Sørensen, FRP, bedt om ordet. Vær så god, Svein-Erik.
Ordfører, kan du si noe om kostnader ved å installere en slik avløpsmåler?
Takk. Da kan kanskje Bodil. Vær så god, Bodil.
Vannmåler, ikke avløpsmåler. Du installerer en vannmåler. Du måler ikke avløpet, du måler vannet inn I fjøset. Du har et bolighus. En boenhet, og så har du en næringsenhet med en egen vannmåler. Hvis du ikke har avløp, skal du ikke betale for avløp, så da måler du vannet. Og det installasjon av vannmåler, altså du betaler jo vannmålerleie til kommunen for vannmåler. Du henter vannmåleren hos kommunen, og så det rørleggerjobben til installasjon. Og da kan jeg ikke svare nærmere på hva en rørlegger tar for å installere en vannmåler.
Takk. Da ser jeg ingen andre som har tegnet seg. Da skal vi gå til avstemming. Og da stemmer vi først over vedtaket I 2 punkter som lå meg til saken. I sakspapiret deres opprinnelig.
Da har alle fått avgitt stemme, og det var da enstemmig. Og så det da det tilleggsforslaget fra, som var lagt fram av utvalgsleder Toril her, som gikk på paragraf 13, som vi nå skal stemme om vi vil ha inn eller ikke. Da har alle fått avgitt stemme på den, 26 for og 5 imot. Sak 13 vi da over på. Og det avtale om vertskommunesamarbeid for et felles eierskapssekretariat. Kommuner Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land har vedtatt etablering av et eierskapssekretariat med Gjøvik som vertskommune. For Vestre Toten sin del vedtok formannskapet her en slik deltakelse 29. september 2021. Men vertskommuneavtalen har ikke blitt behandlet i kommunestyret vårt tidligere, og legges derfor fram for godkjennelse her nå. Det noen som ønsker ordet i saken? Hvis det det, så tegner du deg på talerlisten. Da det representanten Tøftum fra Rødt. Vær så god, Leif Kristian.
Ordfører, takk. Jeg har et unntårsforsett om å gå mye, skjønner du. Jeg vil bare framføre en liten undring over hvilken retning dette vil take oss i. For det, jeg litt bekymret. Jeg ser jo at dette en funksjon som skal gi oss råd, og som skal være med på å sørge for en god forvaltning. Men så lusker det bak der en liten tanke om at denne vertskommunen, der kunne jo teoretisk sett ha vært igjen hvilken som helst disse kommunene som var med, men tilfeldigvis så havnet det på Gjøvik. Og jeg bare lurer på om jeg i ferd med å sende ifra oss muligheten til å bestemme hvordan ting gjøres. Det bra at vi har et metode for å kvalitetssikre det vi gjør. Men jeg ser det i sammenheng med generell sentralisering, at vi gir myndigheten til å føre kontrollen til noen andre enn oss selv. Så jeg vil gjerne ha et svar på hvorfor det havner på Gjøvik. Takk.
Takk for spørsmålet, kommunedirektør. Kan du svare opp?
Ja, takk, ordfører. Denne gangen der så var det på en måte veldig naturlig. For Gjøvik den eneste kommunen i regionen her som har en egen avdeling med jurister. Som på en måte hadde kapasitet til å ta det. For oss da, at det har vært i uttrykket Venstrens arbeid hele veien. Men vi skal bare fortelle for deg, så det ikke sånn at alt havner på Gjøvik. Selv om hun selv var en dit og alt vatnere til slutt ender på Gjøvik, så det andre ting som stopper her også. Vi har innføringsenheten for Stort og Tede region nå, og vi blir vertskommune nå for en stor enhet som går på voksenopplæring og flyktningetjeneste, for eksempel. Så vi har en ambisjon om å gjøre en fordeling, men det også viktig å treffe der den faktisk har den kompetansen vi kan bruke som i dette tilfellet da, på Gjøvik.
Takk. Det neste som har bedt om ordet representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
Takk, ordfører. Ja, det jo betimelig det spørsmålet som Tøftum tar opp. Havner alt på Gjøvik? Vi har jo en havneby på andre siden, Hamar. Alt havner der, sier de. Men dette her vertskommunesamarbeidet, kanskje vi skulle hatt en orienteringssak om det. Hva som er havnet hvor, og hva det vi samarbeider om? Jeg tror det kan være nyttig. Takk.
Takk skal du ha. Jeg ser ingen andre som har tegnet seg, så da kan vi gå til avstemming. Forslaget som ligger der til vedtak som vi skal stemme over da Vestre Toten kommune inngår vedlagt avtale om vertskommunesamarbeid
om et felles eierskapssekretariat med deltakerkommunene Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Og da stemmer vi. Da alle fått avgitt stemme, det var enstemmig vedtatt. Nå skal ikke jeg blande meg altså, men i løpet av neste sak så kommer vi da til å være en representant mindre. Men vi begynner da på sak 14, som da eierskapsmelding for 2022, Vestre Toten kommune. Og da det assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo som drar oss igjennom den. Vær så god, Odd Arnvid.
Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, det her jo, som vi har fått på oss regnet med, en veldig viktig sak, eierskapsmelding 2022. Det blant mange en av de viktigste dokumentene som vi har i forhold til å utøve styring. Derfor så var det veldig bra, synes jeg, at det var litt sånn oppspill til den saken her, som lett for å ikke bli via nok tid, da. Og som det står, jeg skal ta det veldig kort, litt sånn intensjon bak, det står jo i selve eierskapsmeldingen, det er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som da skilt ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt. Så det ikke på den måten slik at han må skille mellom det som direkte overført, da, og det som ikke et samarbeid, da, kan du si. Sånn som det ble nevnt i den forrige avtalen her, vist. Når det slik at kommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak, da har vi en annen styringslinje, det en annen måte vi styrer på, og derfor så er det en annen type styring, altså eierstyring, da. Det ikke den tradisjonelle biten som kommunestyret gjør her gjennom de saker som vi har sett i dag, men derfor så må han ha noen andre virkemidler. Og da det da eierskapssekretariatet da, som ble nevnt i forrige sak, som da har laget den eierskapsmeldingen for alle kommuner. Og det de som har hvor vi har helt eller delvis kommunalt eierskap. Ta sjansen til å sitplere litt det som ble sagt i forrige sak rundt hvor det havner en. Det var jo også slik da, at den personen da, som laget eierskapsmeldingen og gjorde hovedjobben på det, hun var jo ansatt i Gjøvik, da, og det jo en vesentlig oppgave som eierskapssekretariatet gjør. Det her jo basert på i eierskapsmeldingen at han har regnskap og årsmelding, derfor så kommer det litt sent, fordi det jo 1. juli som fristen for selskapet i det året påfølgende år. Og så nå ble jo den saken her også utsatt da, for at vi skulle få litt bedre tid på det. Men det det som basisen for vurderingen, og det her skal da på en måte danne grunnlaget da, for det dere som kommunestyret gjør da, rundt hvem skal vi snakke med, hvordan vi gjør det strukturert. Vi har jo et eierutvalg som er vedtatt, og som vi har fått prøvd oss litt på som formannskap her, hvordan det fungerer, og at han da kan avholde eiermøter som det står, og også hvordan strategier han skal endre og lage. Da. Sånn avslutningsvis da, så jo det på en måte den måten han kan aktivt styre det her, og det dukker også opp saker. Det dukker opp både uønskede saker, og det dukker opp ting som ikke blir styrt fra oss i regionen. Da. Derfor er det viktig da, at den leser flittig i eierskapsmeldingen på prinsippet for eierstyring, og det er hvordan vi faktisk skal foretas den styringen. Det et veldig godt verktøy for deg som politikere, som dere vil få mye bruk for i den oppfordringen som Og som det står I saksframlegget, altså en mangelfull håndtering av eierskapet kan gi store økonomiske konsekvenser. Så det noe å legge på minne når man skal jobbe videre med den eieroppfølgingen som da vi skal gjøre vårt beste for å gi et godt grunnlag for. Ellers så tror jeg at innstillingen den datter ut, så den kan kanskje du lese ordfører.
Det skal jeg gjøre.
Takk.
Men først så det da mulig å tegne seg I saken, og først man ut, det representanten Bergstuen fra FRP. Vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, kjære ordfører, kommunestyret. Han gjør seg opp mange tanker når han leser sånne dokumenter, I hvert fall jeg som interesserer meg litt for sånne ting. Jeg ser I dokumentet der at Gjøvik kommune eier 100% av et selskap som heter Gjøvik Tomteutvikling AS. Tanken slo meg, hvorfor har ikke Vestre Toten kommune et selskap som heter Vestre Toten kanskje Tomteutvikling AS? Da tror jeg kanskje at vi kunne ha hatt noen personer som kunne vært litt pådrivere for å nettopp få økt innflytning til Vestre Toten kommune. Takk.
Takk skal du ha. Kommunedirektør, vil du svare opp?
Ja, takk, ordfører. Ja, noen kommuner vel å ha tomteselskaper. Vestre Toten også etablert det. På næringssiden så vi I en veldig spesiell situasjon. Vi en av de største industriparkene I Norge. Veldig mye av næringsetableringen skjer innenfor industriområdet. Pluss at vi har hatt en del tomte, både kommunale og private tomteområder ellers. Og vi har diskutert det noen ganger om vi skal gjort det I forhold til bolig, tomter og så videre. Men vi har lykkes ganske godt da. Vi har nå vært I kåret til Norges både mest boligvennlige kommune og nest mest boligvennlige kommune de siste tre årene. Med den strukturen vi har når det gjelder tomtesiden. Og det handler veldig mye om at de I kommunestyret har vært flinke til å lage gode kommuneplaner, arealplaner og så videre. Og vi har greid og med mange private utbyggere også, som på en måte har regulert og tatt tak I det og på en måte håndtert det slik. Og det ikke sånn vi det har noe med struktur å gjøre. Eller så at Vestre Toten kommune sitter heller ikke på veldig mye eiendommer selv, som man da driver og selger eier og eier tom på. Vi selger stort sett ut til utviklere. Så vi har vært å gjøre det innenfor kommuneorganisasjonen så langt, og spørsmålet har vært reist flere ganger. Jeg har ikke sett at vi har vært på en måte hatt noe veldig stor oppside på å etablere det på den måten. Men muligheten, den ligger der. Takk.
Takk. Neste som har tegnet seg representanten Sørensen fra Fremskrittspartiet. Vær så god, Svein-Erik.
Takk, ordfører. I bunnen av disse, mange av disse selskapene så ligger det jo en selskapsavtale og noen vedtekter. De tilgjengelige for offentligheten?
Takk skal du ha. Veldig gjerne. Kommunedirektør, kan du svare opp?
Ja, takk ordfører. Svaret vel ja. Jeg tror at alle selskapsavtaler og slike ting offentlige. I hvert fall på det som kommunen inne I. Det finnes sikkert selskaper I Norge som ikke har avtaler som kanskje offentlige av noen spesielle hensyn, men det utgangspunktet en offentlig sak. Ja. Det vil det være.
Replikk, Sørensen, FRP.
Ordfører, hvor finner vi dem?
Takk skal du ha. Ja. Kommunedirektør.
Takk, ordfører. Det var ikke meningen å være så morsom. Pekte på ordføreren. Det var et vanskelig spørsmål. Det mest peker litt på deg og Darnvid, men det I hvert fall I det kommunale selskapet, vi har dem jo I våre arkiver, men det finnes jo også hos selskapet. Det en god del av selskapet som har selskapsavtalen liggen på hjemmesiden sin. Det har det. Så, men jeg vet ikke om det finnes noe på noen offentlige register ellers der aksjonæravtalen ligger ute. Det tror jeg ikke det gjør. Så jeg tror det egentlig at spørsmålet at hvis det noe av det du ønsker å få noen innsikt I, så det jo bare å henvende seg enten til kommunen som eier på det, eller at den går på selskapet. Jeg vet det finnes selskaper som har lagt ut selskapsavtalen sine.
Takk skal du ha. Da
ser ingen andre som har tegnet seg, og vi kan gå til avstemming. Forslaget til vedtak vi skal stemme over at vedlagte eierskapsmelding tas til orientering, og vi stemmer. Da har alle 30 stemt, og det har vært en stemme. Da vi på sak 15. Og det omvalg, folkevalgte organer og utvalg. For vi nødt til å gjøre et omvalg, siden en representant står som vara på to lister som egentlig utelukker hverandre. Ved å si noe om du valgbar eller ikke. Så der må vi rydde. Det en da noen som ønsker ordet i saken? Det det ikke, men det ligger da... Det er det. Representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg trodde først kanskje at dette var nødvendig, men ja, det ligger jo der som de ser, og forslaget da at representanten Renate Carita Nord fritas i vervet som varamedlem i kontrollutvalget, og som nytt varamedlem i kontrollutvalget velges Marianne Stensrud.
Takk. Det noen andre som ønsker ordet? Det ser jeg. Representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein-Erik.
Takk, ordfører. Jeg skal ikke blande meg inn i det, men det står feil i saksframlegget, for der står det at det valgt for perioden 19-23. Så det feil i sakspapiret.
Takk, da skal vi få rett opp i det. Da, med den rettelsen, kan vi da går vi for avstemming. Da alle 30 fått stemt, og det har vært enstemmig vedtatt. Sak 16 et suppleringsvalg i Internasjonalt råd 2023-2027. Her har rådet selv jobbet frem med representanter, men de må velges av kommunestyret. De fremmer da forslag på et medlem og et varamedlem som vi skal behandle her i dag. Og forslaget på medlem inne i Internasjonalt råd Valerie Tanchik, som velges som medlem til Internasjonalt råd for perioden 2023-2027. Og to, Jitrivan Bodkasem velges som varamedlem til Internasjonalt råd for perioden 2023-2027. Det noen som ønsker ordet til saken? Det det ikke, så da går vi til avstemming. Da det enstemmig vedtatt. Sak 17 gjelder søknad om fritak fra politiske verv, Kjetil Ringen Johansen. Det noen som ønsker ordet i saken? Det det ikke. Da kan vi starte avstemmingen. Da det enstemmig vedtatt. Og vi på sak... Unnskyld. Da vi på sak 18. Det gjelder også søknad om fritak fra politiske verv, Marius Årås. Det noen som ønsker ordet I saken? Det det ikke, så da går vi til avstemming. Da det nå enstemmig vedtatt. Som nevnt tidligere så har det kommet inn to saker til åpen post. Den ene saken fra Lars Solheim som uavhengig representant. Han ikke her I dag, men da blitt bedt om å lese opp spørsmålet fra han. Og så kommer kommunedirektøren til å svare opp, og så er det da kommet inn spørsmål fra representanten Sørensen, som han kan stille da etterpå, som jeg kommer til å svare opp. Skal vi se. Spørsmålet jeg da fått sendt inn til åpen post fra uavhengig representant Lars Solheim lyder som følger. Hva den riktige fremgangsmåten for å kontakte kontrollutvalget I Vestre Toten, og hvordan saksgangen for innkomne saker? Begrunnelsen et oppslag I OA hvor en henvendelse til kontrollutvalget om en sak ikke sto på agendaen ble behandlet I møte. Jeg stiller meg undrende til en slik saksgang og vil gjerne at ordfører forklarer hva regelverket Takk.
Ja, ordfører, for første, dette blir sånn generelt svar fra min side, pluss at jeg har sett på den konkrete saken som var I kontrollutvalget. For at det sånn at først når det gjelder kontrollutvalg, så det kun et organ som kan instruere kontrollutvalget, og det de som sitter her, et kommunestyre som kollege, et flertall herifra. Så det opp til kontrollutvalget selv å lage av seg rutiner, for hvordan den ønsker å ta imot henvendelser. Og det leser jeg I protokollet fra førre møte at det ønsker kontrollutvalget å gå gjennom og se på. Så det vil den gjøre. Ellers det sånn at kontrollutvalget, da vil jeg vise sånn, det sånn generelt, tar jo mot henvendelser, kan være fra enkeltpersoner, det kan være fra enkeltrepresentanter, og har sine ulike måter å håndtere det på. Det jo litt ulikt gjennom perioder her også. Men når det sak kommer da, til utvalget, så det utvalget selv som enten etablerer rutiner, eller så gjelder jo det samme der som I andre fora, at hvis en tredjedel av medlemmer aksepterer, så kan en sak tas opp til behandling. Og utifra protokoll jeg leser fra kontrollutvalgets møte sist her, så var det jo en henvendelse som Solheim her viste til. Den hadde utvalget enstemmig vedtatt og at de tok opp til behandling. Så det fungerer på den måten. Men enda en gang, jeg vil ikke svare noe mer for kontrollutvalget, enn at de har sagt at de skal se på de rutinene de sine der. Takk.
Takk. Da det spørsmål fra representanten Sørensen. Vær så god, Svein-Erik.
Ordfører, ja, for ikke så lenge siden så fikk vi nyheten om at Nammo har fått en kjempekontrakt. Og de har signalisert at de skal I løpet av relativt kort tid ansatte 700 nye ansatte. Det vil også føre til at det vil bli andre bedrifter I kommunen her som må ansatte flere, for det genererer jo flere arbeidsplasser når det blir arbeidsplasser I industriparken. Og derfor har jeg sendt ordføreren et spørsmål om ordføreren har gjort sånne tanker om hvordan vi skal takle en slik utvidelse. Med tanke på boligbygging, kommunale tjenester og samferdsel. Takk.
Skal se. Vegard, du har mailen din oppe på skjermen. Tusen takk for spørsmålet, Svein Erik. Jeg vil begynne svaret mitt med å sitere venninna mi Hilde. Hun sier det typisk Raufossing å være innflytter. Noe jeg synes stemmer veldig godt. Hit har det flyttet folk, jevnt og trutt, de siste snart 130 årene. For å ta seg jobb I Raufossindustrien, eller helt andre grunner selvsagt. Den utviklingen den kommer til å fortsette. Da de første 70 industriarbeidere kom hit I 1896, bodde det 40-50 personer her fra før. Ikke faktasjekk meg på dette, for dette etter husken fra noe jeg lest ned på Rødfossgård. Men det forventet veksten, som Sørensen sier her, I industrien, kommer ikke like stor grad over natta, men den kommer fort. Forskjellen på I dag og tida fremover, og I 1896, at vi rigget for det på en helt annen måte. De siste årene, 10 årene, har vi hatt en befolkningsvekst på 4,9% I Vestre Toten kommune. Og når det gjelder mye av det som angår hverdagslivet av folk, så vi allerede godt rigget. Vi har investert I skoler, idrettshaller og anlegg, dag- og avlastningssenter, brandstasjon og mer. Kommunen sitt samlet ansvar, rolle og engasjement på boligområdet omfattende og viktig. Muligheter for vekst og utvikling gjennom økt boligutvikling gode I våres kommune. Samtidig det behov for å møte fremtiden med både større bredde I botilbudet og sikre tilrettelagte boliger for de som trenger det. Men bare for å skryte, vi allerede ganske gode. Det ikke noe vi bare synes selv, men Vestre Toten kommune ble av NBBL kåret til Norges mest boligvennlige kommune I 2021 og fikk andreplass I 2023. Dette indikerer at det gjort mye fornuftig på mange områder I kommunen gjennom mange år, og at vi skal bestrebe oss på fortsatt det gode arbeidet. Samtidig som vi vet at fremtiden ikke lik fortiden. Potensialet for vekst I boligbyggingen stor, da kommunen har en høy arbeidsplassattraktivitet, og det forventes sterk økning I sysselsettingen I industrien. De muligheter som dette skaper, må kommunen gripe og følge opp. Kommuneplanen tar høyde for vekst og variert boligbygging I hele kommunen. Fortsatt godt samarbeid med utbyggere og andre interessenter innen boligutvikling blir viktig. Samarbeid imidlertid ikke nok. Kommunen må sørge for å ha en aktiv rolle som pådriver, tilrettelegger og samarbeidspartner. Og I dette ligger det at kommunen I løpet av februar kommer til å invitere utbyggere til dialog. Og dette får vi til sammen med næringslivet. Og om det noe som klart for utbygging I Vestre Toten? Ja, visst. Altså på Reinsvoll, cirka 100 boenheter. Bøverbru. Det var litt kjapp. Cirka 100 der. Eina. Cirka 50. Raufoss. Også flere 100. Vi vil ha utvikling og tilflyttere I hele kommunen vår. Samtidig som mye allerede på plass, vil de perioden som ligger foran oss også være behov for å gjøre noe ekstraordinært. Der vil vi få til sammen næringsliv og et regionalt og fylkeskommunalt samarbeid.
Det vil også kreve ressurser for å kunne jobbe proaktivt. Ressurser som kompetanse, samarbeid og penger. Så det jobber vi med. Jeg ønsker å avslutte med. Jeg tenker at vi heldige som får sitte i kommunestyret de neste årene. For jommen kommer vi til å være med på mange utrolig spennende planer. Takk. Da representanten Sørensen, FRP, vær så god.
Ordfører, jeg vil få takke for svaret. Det var meget bra at vi har så mye områder vi kan bygge boliger på. Det tror jeg er godt for kommunestyret å se. Og så er jeg litt opptatt av at vi, som du viste, tok i bruk hele kommunen. For vi har vel en situasjon der skolen på Raufoss begynner å bli ganske fulle, og at vi trenger å fylle opp skolen på Eina, Bøybru og Rensvoll. Vi må finne på noe smart slik at folk gjerne vil bo på de plassene. Takk.
Takk skal du ha, Svein Erik. Da er vi igjennom hele sakslista på 18 saker og 2 til åpen post, og det er 8 minutter at tilsatt møtetid. Med det så vil jeg da takke alle for en maratonkveld, og vel hjemme. Ha det bra.
Du har hørt kommunestyremøtet fra Vestre Toten, overført her på Radio Toten.